niprofa nkunu kemm jista' jkun nifukaw fuq il-punti li għandna, ħalli nagħtu ċ-ċans ukoll għal kummenti oħrajn jew kellha mistoqsijiet. Tajb ninfakkarkom li l-laqgħa tal-kumitat hija waħda miftuħa, jiġri hija video stream, jiġri għalkemm qegħdin aħna fid-din il-kamra, però ovvjament jistgħu seguna online u mbagħad aktar il quddiem fuq il-channel tal-Parlament din is-seduta tiġi trasmessa wkoll, anzi tiġi trasmessa wkoll fuq il-channel tal-Parlament tal biex tkunu tafu xi jiġri ma jiġrix. Grazzi, mela nibdew bl-ewwel presentation, fil-każ insejjaħ lil Jobs Plus li għandna l-sismu fuq l-screen. Poġġi ftit hawnhekk, yes. U mela, li żgur għandna l-Sinjura Alexia Vella li hija l-CEO u Fabien, ok. Fabien de Bono Falzon mittub. Tajjeb. Mela, ħalli f'idejkom. Ok, thank you. Mela, il-Sinjura Alexia Vella. Grazie.
Grazie, onorevoli. Illum ħankellim konftit fuq tlet aspetti principali li Jobs Plus għandha x'taqsam ma' child care in ġenerali. Ok, ħankun qed nitkellem fuq daw it-tlet topics principalment, training and trade testing, il-free child care scheme u labor market data. Kollha relatati ovvjament mat-topic ta' child care. Jekk nibdew bit-training and trade testing, ħanna ċenna ftit għal ftit numri, dawn huma numri hawnhekk qed ninnaraw. F'daw l-aħħar 10 snin, medda tal-aħħar 10 snin, kemm il-persuna l-individwu għamlu l-kors tal-Vet Award for Child Care Educators mal-Jobs Plus biss. Jiġifieri Jobs Plus hija biss wieħed mill-ħafna providers li hawn f'Malta f'dan ir-rigward, jiġifieri hawnhekk hawn ftit inqas minn 600, samtom male u female, ovvjament predominantly it is a female. Yes, eżatt, hemm iktar females jaħdmu fis-settur u toħroġ throughout minn kif bdejna l-ewwel slide anke mill-educational aspect. Trade testing huwa kunċett ta' fejn aħna nivvalutaw non-formal u informal learning, jiġri xi ħadd li basically ma marx traditional course biex niftehmu traditional training, b'mezzi ovvjament ta' portfolio, interviews, anke xi tests, etc., inkunu nistgħu niċċertifikaw through l-esperjenza li ġabu minn fuq il-post tax-xogħol ovvjament fil-qasam li qegħdin nitkellmu fih. Ġri hawnhekk f'dan il-każ qed nitkellmu fuq child care. Sorry, Child Care Educator, MQF Level 4. Once li għaddu, jekk jgħaddu ovvjament minn dak it-trade test, daqs li kieku għandhom l-ewwel kors li jorejtkom the more academic ħanajdulu hekk training. Din hija hawnhekk 340 again, 340 females, so 343, 340 females u 3 irġiel. MQF Level 5, jiġifieri trade test li hawnhekk tista' tagħmel biex tsir child care manager, l-istess kunċett u n-numri huma 125 nisa u 6 irġiel. Moving on għal free child care scheme. Il-free child care scheme biex nagħti ftit kunċett u nfakkar ftit minn fejn ġiet u għal xiex ġiet, hija Active Labour Market Policy, hija skema li ġiet introdotta f'Malta fl-ewwel ta' April ta' 2014, u l-għan tagħha kien biex ikun hemm activation kemm minnaħa ta' supply u kemm minnaħa ta' demand fil-labour market għal iktar female participation, l-għan principali kien. U ovvjament biex ikun hemm is-servizz ta' child care biex dan ikun jista' jseħħ bażikament. Kreat ukoll dak li ngħidu l-opportunity cost għal xiex għax pre-2014 ma kienx financially viable biex ġenitur x'aktarx kienet tkun l-om jew parent one, your parent two, wieħed mill-parents joħroġ jaħdem, għax ma kienx hemm il-financial viability, għax il-prezz tal-childcare kienet ħatmur kważi l-paga kollha biex tħallas il-childcare. Il-free childcare scheme waħda mill-għanijiet wara kienet ukoll biex tattiva biex tneħħi dan il-barrier u jkun hemm cost opportunity. U kif għadna to promote female employment through flexible measures ma kienx child care biss, ġifiri free child care biss. Free child care kienet wahda minn pakkett sħiħ li kien jismu li kien making work pay u kien hemm set ta' miżuri f'dil policy li kif jisimha making work pay biex iktar ninċentivaw ix-xogħol bażikament. Kien hemm ukoll fl-istess pakkett ta' miżuri kien hemm il-Club 316, il-Breakfast Club, skola sajf, tapering of social benefits, daw kollha għamlu kienu parti minn dan il-policy. Overview specific tal-free child care scheme, diġa ċennajt ftit għalih, launched in 2014, huma eligibli ġenituri li huma jew fl-impjieg jew fl-edukazzjoni, għandna wkoll huma eligibli wkoll ġenituri li jkunu għaddejjin minn xi mart iktar serju u jkun hemm forsi xi severe medical conditions u hemmhekk tkun eligibli wkoll. Kif jaħdem l-entitlement hija xi ħaġa teknika da kif jiġu assenjati l-entitled hours tal-parents u kemm ġenitur jista' jibbenefika minna, ibbażata fuq il-working hours, ġifieri jekk ġenitur jaħdem mizzja fix-xar inżidu 10% ġifieri 10 sigħat oħra plus another 20 hours biex ikollu naqra buffer u l-massimu li jista' juża l-free child care huwa 130 hours. Just to give a very quick example, ġifieri based dejjem fuq il-working hours. U hemm 25% yearly absence entitlement li huwa jisu sick leave biex neftehmu ta' tfal huwa 25% ta' dawk l-ammonti li qed ngħid hemmhekk. Ġifieri minn kull 100 sija tista' ma tibatux 25 sija. And you are fully covered mill-iskema. Ftit informazzjoni fuq iċ-ċentri kif evolva dan is-settur b'mod pożittiv ħafna. Pre-2014, ġifieri qabel ma bdiet l-iskema kien hawn 69 ċentru f'Malta Għawdex, Għawdex kien hemm wieħed, illum qegħdin 188, ġifieri the numbers speak for themselves. Il-capacity. Mela, daw il-188 child care centers, kemm jifilħu jieħdu tfal? Il-capacity li għandna bħalissa f'Malta minn daw il-188 child care centers huwa ta' 7,825 children at any one point. Ġifieri dak huwa s-settur x'jista' x'jiflaħ basically, il-capacity. Il-usage, ġifieri minnaħa tal-free child care, which is abundantly naħseb nistgħu ngħidu mhux 100% kważi kull tifel jew tifla li qed jattendi child care huwa probably fil-free child care fil-maġġoranza tagħhom. On a daily basis, bħalissa over the past few months, it-trend kienet ta' around 5,500 children. Iġbiri qad baqalna spazju għal madwar 2,000 tifel u tifla oħra fiċ-ċentri li għandna bħalissa. Hawnhekk ftit overview statistika oħra ta' kif evolva child care f'Malta. Sawek qed nikkwota numri tal-free child care scheme. Jista' jkun hemm persantaġġi żgħar li hawnhekk mhumiex jinqabdu ta' dawk in-nies li ma jużawx il-free child care, imma naħseb il-maġġoranza assoluta tinqabad hawnhekk. Jiġu percentages quite high. Pre-2014, qed ngħid pre-2014, naqra ta' 2014 u tissa biex naraw id-distak, għaddew kważi 10 snin issa, kien hemm 1,800 tfal jattendu child care f'Malta u Għawdex. Illum, sal-lum, ġifieri in 2023, jekk naraw ta' dis-sena, kellna new entrants li jidru bil-blu 3,529, ġirdaw b'dew at any one point within 2023. In total, sal-lum, s-Ottubru, użaw il-free child care 8,627 matul dis-sena imma, mux in total, in total umma trittott il-blu kolla, basically, biex tara kem użaw, għax il-child care ma jaħdimx fuq sena skolastika. Il-child care għandek minn 0 sa 3 years, u f'dak il-periodu inti tista' tużah, it's a calendar year and you can use it throughout the 3 years. So ikollna dak li ngħidu lu flow ta' tfal minn sena l-oħra. Ġifieri ikollna dawk li bdew f'sena partikolari. Imma dawk li bdew dis-sena jista' jkun ħajkomplu s-sena d-dieħla u ta' wara skont fl-image, skont il-bżonn. Eħes, dot żgur, ħatarhom, ġifieri l-8627 ma jfissirx li għamlu s-sena jattendu, jista' jkun għamlu xahrejn jew għamlu sitt xhur. Fimt, ġifieri? Usage, hawnhekk qegħdin naraw l-ammont ta' sigħat li jintużaw. These are hours, not money. Ġifieri, hours imma il-numri huma in millions, ġifieri. Jekk naraw, ħan nitkellem fuq dat in-sena l-oħrajn edhem il-grafika tistgħu tarawha it-trend kif inhi. Il-booked hours dis-sena s-Ottubru kien hemm 9.1 million booked hours between dak in-numru ta' tfal li jurejtkom s'issa. Attended hours hija 6.7 million. Ġifieri naraw id-distak hawnhekk tal-attendenza. Hours paid, ġifieri il-gvern ħallas f'dan fl-ambitu tal-free childcare għal daw it-tfal li rajna u f'daw l-hours. Ħallas nas issa for 9 million hours. Ġifieri hawnhekk fejn aċċennajt l-ewwel diskrepanza ħajkun hemm żgur. Għax inti kollok l-absentijiżm. Però hawnhekk interessanti fejn tidħol 25% allowance li tikkaverja jekk taraw it-trend tal-usage it's always very low. Hawnhekk jidħol element forsi ta' immaneġjar ta' booking of hours naqra ħjar mill-parents, minn il-konet juża, eċetera. Basically, we cover the whole amount. Dan huwa l-investiment, hawnhekk issa qed nitkellmu fuq flus. Fi 2014, meta bdiet, minn April sa Deċembru, kien hemm investiment ta' 5.2 million. Ġri take-up kien qawwi mal-ewwel. This was not what was budgeted. The original budget was exceeded straight away. L-uptake kien meħut mal-ewwel, kien hemm ħafna interess u kif tistgħu taraw baqa' dejjem tiela l-investiment għax ovvjament baqa' tiela d-domanda wkoll. Illum October 2023 ħallasna diġà 39 miljun. Labor market data. L-għan prinċipali, jekk tiftakru, kien tal-active labor market policy to activate female participation in the labor market. In 2023, kellna 51.7% Malta ta' female participation. Bej il-bracket ta' 20 u 64 years, iġbri għawwek għedin niħdu average li badna più o meno the working age population. Illum edha 75.2%, ġifiri faċar fin qasmen 10 snin, jew zomma rafli 10 snin, zdiedet 23.5 percentage points il-female employment rate. U we have also surpassed l-average female employment rate tal-EU 27 u koll, by over 5 percentage points. Childcare educators, mela emmek fil-sajt ta' preċedenti kontet netkellem fuq il-labor market kollu, fejn li qed jaħdmu n-nisa as a whole fis-setturi kollha. Hawnhekk issa qed netkellem as a whole more specific fuq childcare educators li jaħdmu fis-settur ta' childcare. Dan mhumiex l-unika ħaddiema li jaħdmu fis-settur ta' childcare, jiġifieri hawnhekk ħa nitkellem fuq the two main occupations. Im ovvjament kull child care center għandu l-ancillary staff, jiġifieri kollok xi admin, kollok min jikura l-post, min jagħmel maintenance, it's a whole ecosystem. Again 2013 kien hemm 479 females and 34 males. Illum qegħdin naraw cohort ta' 1875 females and 135 males. Jiġifieri kien hemm anke exponential growth, ovvjament palma kiber id-domanda kibret ukoll ovvjament fis-suq tax-xogħol fejn jirrigwardja childcare educators. Childcare managers ukoll naraw kif evolva tul dawla l-aħħar 10 snin u illum preżentament 144 childcare managers li huma nisa u 14 li huma irġiel. Dawk huma slides min-naħa tiegħi.
Grazzi, Sinjura Bella. Mela nibdew xi mistoqsijiet jew kummenti mill-kollegi min jixtieq jibda. Mela għandi xi mistoqsijiet. L-Onorevoli Grazzjella tal-Previ.
Kem najle grazzi ta' dik il-prezentazzjoni, ta' tinna anki stampa ta' kif qed jintużaw ukoll daw is-servizzi u anki min qed jipprovdi daw is-servizzi. Meta ġejt biex ta' tina informazzjoni propju fuq kemm hawn child care centers, jiġifieri dawk inkludejt kemm tal-gvern kif ukoll li huma imexxin mill-privat. U jekk tippermetti li kummenti ieħor u daqs ikun għala. Meta li din meta ġiet introdotta il-childcare b'xejn, l-iskema ta' childcare b'xejn, kienet parti minn pakket ikbar. Imma forsi tajjeb niċċaraw li kien hemm servizzi oħra li kienu diġà eżistenti imma li komplew jinbnew bihom fuqhom. Pereżempju il-Club 316 kien diġà jeżisti għax isna dejjem konna qegħdin nieħdu il-benchmark ta' 2014. Club 316 kien diġà jeżisti minn qabel kif ukoll l-iskola sajf. Jiġifieri daw komplew jinbnew fuqhom. Biex niċċara dik ukoll.
Grazzi, Iva, onorevoli, il-188 childcare centers li etnaċċena li għom f'il-prezentazzjoni huma dawk iċ-ċentri li huma reġistrati bħala free childcare scheme providers. Ma jfissirx li huma kull ċentru li jeżisti f'Malta, dak naf li kelkom fil-qa preċedenti kelkom DQSC, u ma jkollhom l-istatistika ħarija ta' kemm il-ċentru jeżisti f'Malta. Għax inti tista' topra child care center m'hemmx għalfejn bil-fors tkun fis-skema tal-free child care, irrid dak iż-a choice li jagħmel kull ċentru b'mod individwali. F'dawk il-188 imma wkoll hemm inklusiva kemm tal-privat u kemm iċ-ċentri tal-FFS, tal-gvern FFS, MCAS, UOM, Jobs Plus, Water Services. Fuq it-tieni kumment, Iva, l-Club 16 u anka skola sajf kienu, Iva jeżistu diġa qabel 2014, li ġara sa 2014 kien hemm reviżjoni ta' dawn l-iskemi. Per esempio Club 316 ġiet introdotta b'miżura ta' ħlas inqas biex tkun iktar aċċessibbli. Ġew anke mwessajn is-sigħat tal-operat tagħhom daw iċ-ċentri ġifi fejn qabel kienu forsi operaw b'inqas ħin ġew mwessajn ġri iva bħala bażi kienu jeżistu vera, imma ġew iktar modifikati, ġew enhanced biex ikunu iktar aċċessibbli għall-ġenituri biex jagħmlu użu magħha. Minnom.
Grazzi l-Onorevoli Klati De Giovanni.
Grazzi ħafna proset ta' prezentazzjoni. X'għad tinsaqsik fuq l-issju tal-kwalità ġifir l-aħħar darba ġew kelmuna DQSC, x'għadek forsi tgħidilna kif taħdmu magħhom biex anka tassiguraw li jingħata proprju child care service ta' kwalità. U kif taħdmu f'dan rigward fejslu trade testing board, jiġifieri forsi jien nafx training li jingħata jew requirements partikolari, kif ukoll fil-kors li toffru. Jiġifieri f'dan il-parametri l-Jobs Plus fi x'inhu qiegħed. Grazzi.
Grazzi onorevoli. Mela, ħanibdew fuq tal-kwalità tajjeb. Tal-kwalità aħna kif attenti tajjeb id-DQSC huwa r-regolatur. Jiġifieri aħna nimxu ovvjament fuq il-liċenzji, reġistrazzjonijiet u gwidi li toħroġ id-DQSC bħala r-regolatur. L-ebda Child Care Center li mhuwiex reġistrat u uffiċjalment licenzjat, ħanajdu licenzjat, mid-DQSC ma jista' jipparteċipa fil-Free Child Care Scheme. Meta jkun hemm issues li identifikaw id-DQSC relatati ma' kwalità jew affarijiet oħra li jridu jħolqu iċ-ċentri biex iżommu r-reġistrazzjoni tagħhom attiva, l-liċenzja attiva, u forsi jkun hemm suspension ta' licenzja, aħna nikkollaboraw, ovvjament il-DQSC jinformawna jekk huma qegħdin jissospendu dik il-licenzja, u min-naħa tagħna għal perjodu sakemm terġa' tiġi riattivata il-licenzja inwaqfu any new intake ta' new applications biex niftehmu. Imma l-quality controller huwa DQSC. Però naħdmu ħafna fil-qrib ma' DQSC.
Tajjeb, jien għandi xi kummenti wkoll jekk m'importax, ftit għax qed jagħmel il-feedback, thank you. Mela, rrid proset tal-presentation tagħkom. Mela, ħanaqbad ma' dal-punt tal-kwalità. Dan fejn jidħol ċentri eżistenti. F'każ li jkun hemm applikazzjoni tal-ċentri ġodda, il-Jobs Plus għandha role fejn jidħlu l-applikazzjonijiet ta' ċentri ġodda li għadhom ħajbdew biex jagħtu servizz. Dik l-ewwel ġifieri pereżempju jkun hemm il-planning process, il-Jobs Plus jiġu konsultati waqt il-planning process jew le. It-tieni mistoqsija jew kummenti hija dwar fejn kellna l-slide bay capacity u l-space. Mela inti rejt il-figura ta' aktar minn 7,000, hemm 5,000 u xi ħaġa. Però naħseb hemm element ieħor li huwa jiddependi fuq kemm għandna ħaddiema. Jiġifieri r-ratio ma jistax inqabes sakemm ma jkollokx il-ħaddiema neċessarji, fis-sens dek inti r-ratio huwa 1:6 jew skont il-każ. Inutli jkollok l-ispazju jekk ma jkollokx il-ħaddiema li jistgħu jagħtu s-servizz. Jiġifieri nifhem dak li tajt inti b'kemm għandkom registrations il-capacity kemm hi, kemm qed jiġu okkupati, u allura teknikament hemm bieħed uħor xi 2000 post available, però da jiddependi fuq jekk għandix carers jew le. Ovvjament ma naħsibx li dik hija r-rol tal-Jobs Plus fejn jidħlu dan ir-ratio fil-fatt huwa wkoll DQSC li fil-fatt kellna naqgħa magħhom, imma forsi tikkonfermana din. It-tielet punt huwa fuq fejn jidħol il-numru ta' sijat. Jekk tinkwetax dik is-slide jew le, fis-sens li lin hemm il-flus li l-gvern taħallas, il-gvern donnu taħallas the full amount, 9.1 għal 9, qed nitkellmu fuq 100% almost. Però mbagħad 6.7. Mela inti qed toffri servizz, qed tħallas għalih, però it-take tiegħu tas-servizz huwa pjuttost inqas sostanzjalment. Jekk tinkwetawx fuqha di lin hemm l-aspett kummerċjali u ħlas li l-gvern jagħmel. U jekk tistgħux tagħmlu xi ħaġa, ħlifli pereżempju l-ġenituri għall-inqas kienu rreġistraw jibagħtu lu liedhom sakemm ma jkunx hemm raġunijiet ta' 25% li semmejt li qisu s-sikliv ta' tfal fit inverted commas. L-aħħar kumment huwa dwar l-investiment, huwa investiment sostanzjali dis-sena l-aħħar 39 miljun. Naħseb fil-fatt huwa aktar minn dak li kien stmat għax kien hemm xi 36 miljun, però għas-sena d-dieħla jien rajt li hemm maħsub 52 miljun. Fiex ti rappresenta din iż-żieda għas-sena 2024. Grazzi.
Mela, nibdew minn tal-planning jekk aħniex. Grazzi onorevoli. Mela, f'dak il-proċess, so sakemm jiġi licenzjat aħna ma nkunux involuti għax ir-rwol tal-Jobs Plus f'dan fil-Free Child Care huwa l-immanġjar tal-free-child care team li hija s-sussidju ħanajdulu hekk. Ġifri aħna nkunu qed naraw kif qed ngħidu l-attendance, il-book towers, l-immanġjaw wara li diġà ġie licenzjat li aħna ma nkunux involuti u kollox ma jkunx hemm affarijiet fej kif ta' battajt, per eżempju l-planning ovvjament trid tikkrea l-ispazju, health and safety, eċetera, ġifri dawk huma affarijiet relatati mal-binja biex niftehmu, ma jkollna hemmhekk m'għandniex rwol aħna. Aħna rwol tagħna jibda minn xi toħroġ il-liċenzja u jekk ovvjament l-owner ikun jixtieq jabbona mal ikun free child scheme provider. It-tieni waħda. Aha, mela, labor availability supply is lower than demand across the board fil labor market. Kif rajna kien hemm increase sostanzjevoli over the years u għadha dejjem tiela. Ġri sissa volja forsi ovvjament hemm turnover bħalmem f'kull settur ieħor fil-labor market. Ġri turnover sar xi ħaġa ġiet aċċelerata iva, ġri fejn qabel konna naraw turnover ġri n-nies ibidlu xogħlijiet darba f'ħajjithom u mbagħad ġiet darba kull 10 snin, illum dak il-perjodu ġi ħafna iqsar. Iġifieri ovvjament it-turnover ħadd inħass. Ovvjament iva l-capacity bħalma tinti għandek bżonn ċertu ratios stipulati minn national standards li on average huwa 1:6 imbagħad jiddependi xi ftit kriterji jekk hux babies jew le, imma on average nistgħu ngħidu 1:6 by and large. Ma naħsibx li at this stage mhumiex mimlijin għax m'hemmx carers. Ġri rridu naraw ukoll il-birth rate pereżempju l-availability tal-cohort. Ġifieri nitkellmu fuq cohort ta' babies u li hu. Ġifieri minn 0 sa 3 years, ġifieri l-birth rate ma nafx forsi ġifieri kien hemm ma nafx kont indur lejn l-ekonomista proprja. Xi 4,000 roughly 4,000 children are born every year in Malta, ftit iktar minn 4,000 imma f'dak l-ambitu. Ġifieri our pool is roughly 12,000 u ejja let's round it up to 13 or 14. Sewwa fuq 3 snin, x'aħna għandna dejjem bracket ta' 3 snin minn 0 sa 3 months to 3 years. Allura if we take that għandna jisu pool ta' 13,000, 14,000 ktieħru migration u daw l-affarijiet. Il-capacity meda u dawn huma issues, però ma naħsibx li mhumiex mimlijin minħabba li m'hemmx staff to be honest. It is yes a challenge like it is in any other sector, but I don't think that is the fuq tal-hours. Ovvjament inkwetanti għax tara wkoll titqis ukoll investiment biex tara s-sostenibilità eventwali tal-iskema. Aħna dejjem naħdmu biex kemm jista' jkun inżommuha sostenibbli, kemm jista' jkun ħalli dejjem tibqa' titkabbar basically. Aħna minnaħa tagħna nieħdu azzjonijiet, ġifieri fejn hemm bżonn nitkellmu maċ-ċentri, fejn hemm bżonn nagħmlu outreach anke mal-ġenituri, għandna monthly SMS's li lhom joħorġu kemm ilha teżisti l-iskema jew kemm ilha setup is-sistema diġitali tal-iskema li kull xahar jintbagħat SMS lill-ġenituri ifak jgħidilhom baqalek tant balance ħalli ma jkunu jistaw jikkalibraw il-book towers skont vera kemm għandhom bżonn huma. Il-book towers mhix xi ħaġa li ħadd tibbukkja eżatt vera kemm għandek bżonn 100%. We are not aiming for that, imma we are aiming, yes, to reduce the gap that there currently is, which mid-data set li għanna li hija pjuttost robusta issa wara li ilna nakkumulawa u anka naraw it-trends u nanalizzaw fija madwar 10 snin tista' tgħid. turi biċċaj li ħafna drabi il-25% absence jinħela mhux because of absence ta' medical absence. Imma fil-maġġoranza jkun qed jinħela daqshekk malajr minħabba nuqqas ta' kalibrar tal-bookings. Ġifieri, mod sempliċi kif tispjega, jiena naħdem 40 sija. All right, mela ħan ibbukja 45 sija jew 50 sija fil-ġimgħa. Imma mbagħad forsi Monday tlaqt naqra kmieni, mela ġbartu sija kmieni. Tiġbru sija kmieni jew twaslu sija tard. Sija f'xar huma 23 sija mela 5 days a week. So all of a sudden dawk l-20 sija sparixxew għalxejn. Ġifieri aħna hawnhekk li nkunu issa ovvjament l-ewwel xahar kulħadd ikun għadu bidu, you know, it's a learning curve. Imma nemnu li mas-second third month il-parents ikollhom trend ċara ta' kif qed jaħdmu huma jew forsi tkun ikkalkulajt mod u tasal mod ieħor, fimt forsi planned holidays, for example, hemmhekk nisqu ħafna, if you have planned holidays of a week, immaġina ġimgħa sħiħa, planned holiday mhux se tibagħtu. 50 hours ara kif ħad tixrob kif ħadha ġifieri. Aħna naħdmu ħafna biex nagħmlu outreach u nkomplu nibnu l-awareness fost il-beneficjari u koll. L-estimate ta' s-sena d-dihla jiveda 52 million. There's an increase in the pay, in the rate of pay. Ġuri, il-free child care scheme mal-providers għanna public-private partnership jissu. There's obviously a set rate which is negotiated periodically. L-aħħar negozjat li sar kien għat 3 snin li jissa 2024 jirġa jibdew il-negozjati. Ir-rata edha 5.25, roughly 5 euros or 5.25 for...
To
12 or 13 to 36. So there are two rates. Wahda l-babies, 0 to 12 months, u wahda min 13 to 36. Ġur se terġa tola palissa da ftitin qaseda below 5 palissa
for 82 for 55.
Ġur jem dik kull sena bħalma rajtu jizdidu l-ammont ta' beneficjari, ġifri dik tkun qed taffetwa wkoll. Dawk huma l-increases, dawk huma tirrepreżentaw iva. U ġieli wkoll ikun hemm increase anke in the number of hours, ġifri aktar għall-booked hours ta' kull sena dejjem qed jolew.
Per eżempju, kellna l-FIS il-ġimgħa l-għaddiet, l-aħħar mhux il-ġimgħa l-għaddiet. Fejdaw għalu li se jiprovdu servizz aktar estis. Dak jkun inkluż fija l-ħaġa, jiġifieri l-fatt li se jagħtu servizz jinnaf wara ċertu ħinijiet, jidher li semmhom kif flaxijiet mill-possibilità li jagħtu servizzi addizzjonali, jiġifieri dik tkun parti mir-raġuni għalfejn se jżgħu d-sijat. Kif qed tinti ħajżgħu d-sijat u allura huwa parti minn dan kollu. All right. Tajjeb.
Kemm nikkom yes, ċaġa żgħira. Mela, kull ċentru għandu l-ħinijiet tiegħu. Kull ċentru jistipula l-working hours tiegħu, ġifieri hemm min jaħdem is-sibt, you know, ġifieri mhux kull ċentru hemm min jaħdem 9 to 5, ħanajdu l-wek hemm min għandu mis-seba' ta' flus sas-seba' ta' għaxija, u dik hija xaġa tajba għax lill-ġenituri jażlu l-flexibility skont fej jixtiequ fej it fits their needs best. Li ħajam l-FIS u ħajestendu s-sijat minna li l-FIS kien sal-erba jew l-erba u nofs u ħajestendu sa 6 PM zgur. Yes, ovvjament iktar ma t-estendu s-sijat jista' jkun ikollok a higher number of hours being used. Thank you.
Grazie lilkom tal-prezentazzjoni u l-kummenti u li weġibtu l-mistoqsijiet tagħna. Mela, la semmejtu l-ekonomista sija l-Sinjura Kirsten Kuter, mela ħalli nalqu dal-element ta' għax il-ġofla s-sovjament kellom elementa ekonomija fija l-ħarġa, għura nikonkludu l-istess suġġett. Mela, ħalli titnamlu l-MKAS, li għaxin ta' mandkom presentation kon? ħalli mandu mux. Le, le, mandonx PowerPoint. Mela, sadattan sa' kem nirranġaw dil-bisċa xoħl, fil-kas, s-sur, anzi, Dr. Mario Cardona u Signora Mary Cassar, minnaħat l-MKAS, tjamlu presentation taħħum, din nifem sa' tkun verbali, għonx mandiġ presentazzjoni tal-għoran bat naddu aktar tartar għal-Kerstin Kutermila. Fidejkom.
Mela, għana ovvjament mill-hemm kas niddiskutu l-courses li noffru bħalissa li effettivament jaffettwaw dan is-settur speċifiku. Ġibtu wkoll anke n-numri ta' studenti li għandna enrolled bħalissa fil-courses, nista' nħallilkom kollox imbagħad fl-aħħar biex kollkom daqsxejn informazzjoni. Minn din is-sena, l-ewwel sena l-bdejna noffru diploma in early years, dan huwa kors ġdid, ħassejna bżonn noffru diploma. Din spiegata oriġinarjament mill-fatt li issa hemm l-irwol ta' assistant, ta' child care educator, però ovvjament fl-istam niżem stipulat li tikollok 23 years of age il-fuq, dan hija 23 era. Allura ovvjament aħna studenti ġeneralment ikunu ta' 16-il sena. Imma ħassejna bżonn inħolqu dan id-diploma biex min ixtieq jaħdem dan is-settur jibda mill-ewwel qisu jitfa' saqaħ fis-settur jibda jifhem eżattament xi tfisser li taħdem fl-early years għaliex xi ħaġa li naħdmu ħafna fuqha li naffaċċjaw ħafna hi li jifhmu x'inhu l-irwol eżatt li inti m'għandux x'jaqsam ma' babysitting m'għandix qed tilab ma' tfal qed teduka l-itfal u hemm il-kura speċifika għat-tfal. U ħassejna bżonn inħolqu d-diploma u minn din is-sena għandna d-diploma in early years li fih għandna 94 student enrolled, which is a very big number, level 3 eżatti huwa level 3 huwa kors ta' sena. Hawnhekk ħalitilkom ħantikom l-istruttura kollha. Imma bażikament jibda jiffoka l-student eżattament fuq kif taħdem mat-tfal 0 to 3. Fil-fatt jekk nagħtikom daqsxejn idea ta' units health and safety of child care setting, development of the child biex jifhmu t-tfal kif jiżviluppaw, play, xi tfisser għalina play li naħdmu fl-early years, promoting children's rights and children's voices, billi allura nibdew naħdmu fuq il-filosofija ta' li tħares li t-tfal bħala capable and independent beings, mhux t-tfal embracing diversity through inclusive practice. Allura jibdew qishom jifhmu eżattament x'jiġifieri taħdem fis-settur. Meta jilestum id-diploma jistgħu jitilgħu għal level 4 li huwa l-advanced diploma. L-advanced diploma huwa speċifikament jippreparar l-student biex jaħdem f'child care center. Huwa kors ta' sentejn, provjament bħalissa l-accreditation qabel kienu meta jilestum il-kors ta' sentejn jistgħu jibdew jaħdmu fiċ-child care, issa bl-istandards li hemm bħalissa inti b'6 ikers tista' taħdem. Allura jista' student jagħżel li jieqaf. Però ġalment ma jiqfux, kważi kollha jibqgħu tilgħin. Bħala numru għandna 76 student bħalissa fil-ewwel sena u 43 student fit-tieni sena. Li huwa numru sabiħ ukoll. 76 first years, 43 second years. Dan ovvjament jidħol direttament fir-rwol, tajjeb insemmi li fil-courses kollha tagħna hemm il-practice placement, li intu valur importanti ħafna, ġifieri student ħajmur on placement, fid-diploma għandhom placement wieħed, f'dan l-advanced diploma għandhom 3 placements matul is-sentejn, fl-ewwel sena għandhom 4 ġimgħat jaħdmu ma' baby, u mbagħad ikollhom placement ieħor fejn jaħdmu ma' toddler. Fit-tieni sena mbagħad jaħdmu mal-older toddlers, jisomma xiex inti għandek il-0 to 1, il-1 to 2, 2 to 3, fit-tieni sena jaħdmu mat-2 to 3. Biex hekk ikunu laħqu l-age groups kollha, nagħmlu ħafna enfasi fuq dan il-placement, ġifieri kollhom fl-ewwel sena jkollhom il-mentoring visit u mbagħad ikollhom l-assess visit. L-idea hi biex aħna student mhux biss kemm tmur u tassessja ħemma jkun hemm il-formative makeup tal-student li inti qed tara kif qed jaħdem qed tittih feedback. U l-placement jisu għandek il-qafas kollu tal-kors għaliex inti hemmhekk qed tara kif qed jaħdmu, qed tara li dak kollu units kollha x'inti l-units huma varji naf għandek positive relationships kif toħloq l-relazzjoni mat-tfal how you promote children development, kif toħloq safe environment, how to support pre-literacy and numeracy in 0 to 3, safeguarding, creating learning activities. Ridaw kollha ħalihom kom xanka jistgħu tarawhom bil-kwiet. Fit-tieni sena mbagħad nitlu daqsxejn iżjed fuq specific areas bħal pereżempju diet and nutrition, creating cooking activities. Physical activities at-tfal, design and technology, malenti kif tuża affarijiet komunità kuljum familjari għadhomx, affarijiet ta' kuljum fil-everyday activities jinti qed toħloq learning experiences qed toħloq mat-tfal. Dak għandek kors ta' sentejn, meta jlestu minnu ġurinti once it lesti, mwar l-ewwel sena fil-verità, you can be an accredited child care educator. Proġjalment ikomplu għat-tieni sena. Min jgħaddi jibqatila t-tieni sena ma jiqfux hemmhekk jiġifieri. Mbagħad fit-tieni sena ovvjament jitlu ktar fid-dettall, mal jalqu it-tieni sena li want to credit jistgħu jitlu fid-degree. Ġieri is-sena ra kellna l-ewwel cohort ta' degree aħna qabel konna noffru il-level 5. Il-level 5 kien kors ta' sentejn, wara kien ikollhom l-option li jkomplu t-tielet sena mill-università. Mis-sena l-oħra kien noffru d-degree in early years, ġifieri għamlu 3 snin full mana. Bħala studenti għandna 65 students fl-ewwel sena, 55 fit-tieni sena u 37 fit-tielet sena. Dan il-kors iwassal biex inti tilħaq KG, Kindergarten Educator. Però qed insemmi hawnhekk ukoll għaliex fih elementi ukoll għal min jixtieq jidħol fil-management ta' Child Care Center. Għaliex inti wara t-tieni sena, wara l-level 5, inti kollok biżjed credits il-1-2 credits biex tapplika biex tkun an accredited manager of a child care center u għandna anke unit speċifikament fuq management ta' child care center. Għandna unit fil-level 4 fuq managing a child care center, nħallu hemmhekk biex dak ikun jibda jifhem daqsxejn jiġifieri tmexxi ċentru. U mbagħad għandna iktar unit speċifikament fuq il-management ta' ċentru fil-level 5. Ma jiqfux at level 5 jibqgħu tilgħin għal level 6. Naħseb punt importanti noħorġu li għandna numri kbar numri sbieħ, però huma kważi kollha jibqgħu tilgħin biex jalqu d-degree ta' 180 credits. Ħafna minnhom ukoll issa hemm id-diffikultà li saturation tal-market jiġri KGEs ma tantx qed ikun hawn calls, ġi ħafna minnhom qed jażlu biex jagħmlu l-masters biex jilqu permanent teachers, biex jilqu teachers imbagħad. Jiġifieri ħafna minnhom qed jażlu li jkomplu masters biex jieħdu l-permanent warranty jilqu teachers, għaliex inti il-kindergarten child care mhumiex warranted. Dak bażikament minnaħa tagħna bħala informazzjoni, ngħaddilkom kollox, ma kif għandkom xi domandi.
Thank you very much, l-Onorevole Katja De Giovanni.
Għanqalt li ħafna memori kważi emozzjonajt ruħi jiena nisimgħu titkellem. X'għad tinsaqsik, ġifieri issa fi żmieni meta kont hemmhekk jiena kien ovvjament l-advanced diploma li stajt titħol bih bħala kindergarten assistant. Issa dak spiċċa totalment u dak li jkun irid jagħmel id-degree. Mid-degree mbagħad, wieħed irid imur għall-masters in teaching and learning l-università jew inkella hemm kastet toffri xi ħaġa hija stess.
Le, m'għandniex masters in teaching and learning li għandna huwa l-MVA jari ma iktar fuq vocational education. Li m'għandniex xi ħaġa ta' kif tip.
Alright. Qed issibu lectures preparati x'inha kien ikolli issue kbira ħafna biex insib nies ikkwalifikati biex ikunu jistgħu propju jgħalmu l-early years bir-requirements kollha li kien ikollha l-MCAST. X'inhi s-sitwazzjoni bħalissa?
Le bħalissa fil-verità meta nħorġu wkoll pjuttost inkunu ġifieri. U l-maġġor parti tagħhom illum il-ġurnata għandhom masters, jekk m'għandhomx ħafna minnhom anke għandhom dottorat. Ġifieri is-settur espanda kiber u għandna ħafna nies li jagħżlu li jimirħu f'dan is-settur, ma dik il-problema m'għadix. Thank God.
ringrazzjakom ħafna, ovvjament nitlobkom issellu li ħafna minn għadu jaħdem fis-settur.
Għandna lecture ġifieri.
Grazzi, l-onorevoli, grazzi għall-Attar Previ.
Grazzi ħafna ta' dak it-tarif. Apprezzajt ħafna ġifieri għax jiena falkatja isek jiena social worker ġifieri so anke meta bdejt issemmi l-importanza tal-placement snifima kemm huwa importanti li dak li tkun qiegħed titgħallem u tistudja teoretikament u mbagħad taraħ actually jiġifieri tmissu bidejk actually in practice. Meta l-istudenti jimorru f'dawn il-placements. Nimmaġina li jkunu under supervision. U ir-responsabilità ta' l-azzjonijiet, l-attivitajiet li jkunu qegħdin jagħmlu għax inti qed tġieli anke jkunu ma' tarbija jew dan. Taqa' fuqhom kif qed tiġi salvagwardjata fuq minn taqa' dik ir-responsabilità. U li nassiguraw ukoll anki għall-ġenituri li qegħdin jibgħatu daw it-tfal illi l-għonet isek trid tagħmel allowance naċċetta li għax trid titgħallem. Imma fl-istess ħin b'dik is-safeguard illi żgur il-protezzjoni totali li mhux għax se jkun hemm xi ħsara, imma illi naturalment dak li jkun qatt m'għandux l-iskills żviluppati biżejjed biex forsi jieħu ħsieb dik it-tifel it-tifla jew dik it-tarbija.
Grazzi nifhem ħafna il-preoccupazzjoni li qed issemmi hija waħda li aħna ovvjament niddiskutuha ħafna, però aħna dejjem ninfasizzaw li l-istudent m'għandux jitħalla waħdu. Jiġri l-istudent mhuwiex qed jirreplejsja il-child care f'dak il-każ. Dejjem ħajkun taħt il-mentoring tal-child care educator. Jiġri anke waqt li qed jieħu ħsieb meta mmur narawhom. Huma child care centers mhumiex magħluqin klassijiet, huma ħafna minnhom huma open planner, inti dejjem għandek li xi ħadd qed josserva. Ovvjament dal-dir għall-fare kif ngħidu hemm qabża kbira ġifieri student aħna nagħmuh nagħmlu l-workshops anke pereżempju nappy changing u jekk nagħmlu ħafna workshops imma bda tiġi fil-verità hija ħafna isir diffiċli. Ara dejjem nenfasizzaw li l-istudent ma jkunx waħdu f'dak l-irwol. U mhux jingħata l-grupp daqshekk taf kif irid ikun hemm dik it-transition bil-mod ta' student meta qed tabbih bir-responsabilità bil-mod. Meta mmur narawhom aħna ġifieri mela għandna xi ħadd li l-placement setter ngħidulu li jkun qed jissettja l-placements mela jkun qed jikkoordinaw u jilajja mas-setter mal-provider. Barra minn hekk għandna l-coordinator u d-direttur dejjem ikun qegħdin jillajja biex jaraw ikun għala xi ħaġa jinnaf forsi juru preoccupazzjoni fuq studenti mmur narawhom mill-ewwel u jekk hemm bżonn anke nwaqfu ġifieri kellna każijiet anke fis-skejjel tal-KGEs. Ġbi, meta xaħat, jibdina l-attenzjoni din nasma, l-student mux qed joġobni, anka nwaqfu dak il-ħin, ġifri, jkolli jerġa' jagħmel, jibda training mill-bidu. Però ħana ninfasizzaw ħafna, speċjalment ma' trabi, m'għandix il-student ma jistax jitħalla waħdu, hija hemm bħala mentor, l-edukatur hija hemm bħala mentor li jgħin l-student biex naqra jibda jifhem ix-xogħol eżatt mill-ktieb għall-practice.
Għallan, għazax mistaqsijiet supplementari, waħda l-onorevoli Attar Previ u l-onorevoli Giovanni.
Jiena, faċli, sempliċement kemm tiċċara li l-età, jiġifieri l-età tal-istudenti jistgħu jidħlu għall-kors minn ta' 16, jiġifieri allura jekk aħna qegħdin ngħidu li mela għandek l-ewwel sena li hemmhekk ikunu għadhom ma jistgħux jaħdmu bħala child care educators, però mbagħad jekk jagħmlu sentejn oħra jistgħu, jiġifieri ta' 19-20 jistgħu jkunu kwalifikati, jiġifieri that is the age where they can actually.
Ħafna minnhom jaħdmu part-time, jiġifieri insubwa fit-tieni sena tal-advanced diploma wara jgħalqu l-ewwel sena bit-transcript jistgħu jġibu l-accreditation u jibdew jaħdmu fit-tieni sena.
Sorry, ftakart xi ħaġa. Fi żmieni kien kont tista' minn care tmur għal child care għax ġieli konna nsibu li fil-placement pereżempju kien ikolli minn għadu żgħirek ta' 16-17 jaħseb li jrid jaħdem mat-tfal, imma se mmur jaħdem mat-tfal u jiġi lura jgħid li kemm nippreferi naħdem mal-anzjani. U niftakar ċara ġifieri daqs il-kristall. Once li issa hemm id-diploma, allura forsi dak li konna nsejħu l-first diploma care issa qishom tilef għax qed imorru lek dritt fiċ-child care. X'qed jiġri? I mean kif tista' inti hemm skills huma transferable jistgħu morru minn kors għal ieħor u domanda oħra hija di. Għada bis-sistema x'ilħos li importanti li min jallimhom fil-klassi qed jarhomhom placement ukoll ġifieri li kollhom l-istess lecture. Thank you.
Mela, ħanibdew fuq ta' social care, dik diskussjoni li ħadet ħafna u ħafna u ħafna ħin, nassikurak, ġifieri, għaliex social care huwa settur li jinkwetana wkoll, għaliex taf eżattament, huwa settur li dejjem għandna bżonn in-nies, again. Però konna ħassin li qed nagħmlu ġustizzja għall-istudent li jixtieq jaħdem fl-early years li qed inġaluh immur jaħdem fil-social care u kien qed jaqta' qalb ħafna nies għaliex ovvjament fid-diploma in social care inti trid tiħossib l-anzjani ma mhux biss ġrid il-feeding, il-washing u kien ikoll studenti li ma jixtiequx dik il-linja u qed tinbuttom. Huma totalment differenti. Issa allura b'hekk ħassin għandna bżonn nilħol u diploma in early years. Issa ovvjament ifisser li jeħi ħafna mill-istudenti llum għażlu din is-sena għażlu fil-fatt 94 students għandna, għażlu li jaħdmu li jitlu mill-ewwel diploma in early years. Kien hemm min beda diploma in social care u qalb diploma in early years wara l-ewwel għaliex sal-ewwel xahar aħna tista' taqalb. Qegħdin naħdmu biex nindirizzaw id-diffikulta tas-social care. Ġri dik hija problema li qed nindirizzawha wkoll biex sfortunatament m'għandix qed nattiraw biżejjed nies fis-social care. Li qegħdin nippruvaw nagħmlu qed nippruvaw noħolqu events għall-istudenti li qegħdin fis-sekondarja li jagħżlu l-health and social care bħala vocational unit. U nippruvaw biex nippruvaw inħajruhom u nfhemuhom x'opportunitajiet hemm ta' xogħol. Biex nżomm daqsxejn mal-early years, min ikun għamel id-diploma ta' social care jista' jagħżel li u l-kontra, ġifieri
l-advanced.
Diploma in any diploma, in any case diploma, can need to the advanced diploma. Però ħassina li la student jisu jaf li jishtiq jaqbad dak is-settur, għajna bdew mill-ewwel ntuħi ċans jidħol mill-ewwel hemmhekk dak is-settur.
Jiena fil-fatt
kien domanda naħseb mhu ġibti
l-ekti.
Il-placement, sorry. Mela, ovvjament, in-nies li jgħalmu l-units, però ġifieri ħana lecture wieħed ikun qed jgħallem il-placement unit, il-pjeta l-cohort kollha jmorru jaraw. Ikun hemm ikollna ħafna diskussjoni, ġifieri meta jkollna diffikultajiet għax nemmen l-istudent ikun se jertajjeb qisha faċli. Meta jibdew qalgħu il-problemi. Dawk ovvjament nilsaqgħu niddiskutuhom naraw xi problemi jkun qegħdin jinqalgħu, però li nagħmlu għandna logbook rubrik. Li naħolqu biex inkunu ċerti li kulħadd qed jiġi assess l-istess mod, li jindirizza eżattament il-marki kif jingħataw, u nagħmlu meetings qabel biex naċċertaw li nżommu l-standards throughout, mhux wieħed nibżgħu nagħżu l-istess nżaw l-istess riga, u naraw li qegħdin nindirizzaw il-veru kriterji importanti li għandna nassessjaw fil-placement, għax il-placement huwa l-qofol ta' kollox, jekk ma tgħaddix minnu inti.
Jena fil-fatt il-mistoqsija li xtaqt nagħmel hija dwar inti semmejt li n-numri huma sbieħ fejn jidħlu l-courses u semmejt l-ewwel sena, t-tieni sena, eċetera, eċetera. Però anke norbot ftit ma' dak li smajna aktar qabel hemm sfida fejn jidħlu l-għażliet li żagħżuhom żagħżuha speċjalment jagħmlu biex jimirħu fid-dinja tax-xogħol. U allura l-mistoqsija tiegħi kienet iktar relatata ma' jekk isiru x'riċ out activities li inti semmejt li jsiru fejn għandu x'aqsam mis-social care, imma donnu naħseb isiru fejn jitlu l-early years, imma donnu hemmhekk hemm inqas problemi daqs forsi hemm f'areas oħrajn. Però naħseb jiena l-fatt li jista' jkollok anke min qiegħed jaħdem child care, imma mbagħad se jimxi għal kindergarten, per eżempju, jew inkella xogħlijiet oħrajn addirittura m'għandhomx jaqsmu xejn meta qasam. Ovvjament se jkollok problema x'hija marbuta ma' mal-ratio kemm ikollok ħaddiema iktar mill-li postijiet fiziċi, iktar kemm ikollok ħaddiema li jistgħu jipprovdu servizz ir-ratio qiegħed marbut magħhom. Allura jista' jkollok ċentri li għandhom problema biex isibu xi ħadd li huwa kwalifikat, għax irid ikun kwalifikat kif smajna anki fl-laqgħa preċedenti. U allura jekk taħsbux hemm biżejjed riċaw biex wieħed iħajjar aktar studenti forsi fil-livell sekundarju addirittura fl-early years fil-livell sekundarju iktar milli lejl l-aħħar li forsi dak li jkun ikun diġà għamel daqs xejn waħda għażliet.
Mela, aħna nagħmlu reach out ma' l-iskejjel ġuri bħalissa pereżempju qegħdin jiġu l-iskejjel sekundarji l-MCAST waqt infhemuhom il-courses li għandna ovvjament nilħu l kull ħadd imma nippruvaw anka bħala MCAST naħdmu ħafna ġuri jew ħafna kollegi jew li naħdmu ħafna magħhom pereżempju se nħorħu għamilna forum għal child carers u managers fejn jisuġbarna l-esperti tagħna u għamlu forum sabiħ fuq diffikultajiet li qed jiffaċċjaw il-carers, għamilna presentations, preżentajna riċerka li saret mill-MCAST. Ġifieri aħna qisu l-output tagħna huwa lejn min jixtieq jagħżel din il-karriera. Namlu bżiet forsi le, forsi nistgħu namlu bżiet. Qisu ma presti tant għandna diġà numri kbar, ma nħossux il-bżonn nafsu daqshekk fuq għaliex l-early years dejjem ikollna intake qawwi ta' studenti. Però naħdmu ħafna anke ma' n-nies tas-settur li noffru qisu through daw il-forum noffru upskilling possibilities. Però
anna minn mistoqsija supplementarija nista' wkoll. Jiġifieri meta nimmaġini jen daw l-studenti segwu għom meta jispiċċaw minn kors. Għandi nifhem jiena li dawn kollha jsibu xogħol f'dan il-qasam jew inkella jkun hemm min kejja li jkun għadda mill-kors addirittura jmur xi ħaġa oħra x'imkien jieħu.
Lej konna li jmorru f'setturi oħrajn. Ħafna minnhom jitlu din is-sena kienet l-ewwel darba li kienu daqsxejn diffikultà tad-degree. Jiġifieri KGEs m'għadhomx maċċem li bżonn daqshekk għalihom, allura qed jagħżlu li jew imorru fil-masters, qed jagħżlu karriri differenti. Però ħafna minnhom jitlu jippruvaw jitlu fl-iskejjel jaħdmu. Aħna ġieli saqsejn jew għaliex jiġifieri nippruvaw nieħdu ħafna student feedback. Ovvjament il-kundizzjonijiet ta' teacher huma ħafna ħjar. Jiġifieri anke l-ħinijiet, inti fil-li għandek xagħti għadim lek, jiġifieri il-conditions anke l-fatt li għandek sipulat il-bill warrant, anke naħseb xi li qegħdin nippruvaw naħdmu fuq wkoll li l-rwol kif ikun rikonoxxut mis-soċjetà. Dik hija xi li nikkumbattu ħafna li inti bħala fiċ-childcare you are an educator u naħseb li nagħmlu ħafna iktar enfasi fuqha. It's not babysitting, it's educating. It's not babysitting, so irin kollu għaddejn fuqha. U naħseb qed nippruvaw naħdmu żjed fuqha biex nifhmu li hemmhekk. It's part of the educational system. Ġiri sar ħafna xogħol diġà, sar ħafna xogħol mid-DQSC, sar ħafna xogħol qed naraw lil-għandna mill-lek, ġiri qed isir ħafna xogħol. Imma ovvjament dejjem nippruvaw aħna ntejbu s-sitwazzjoni li hemm bħalissa.
Jiena kull ma kont ħanejt illi it-trend fl-MCAST tiegħi li ftit iktar minn 90% jiggradwaj milli ma istitut jiggradwaw isibu xogħol malajr fl-area li jkunu studjaw fiha. Xiri huma ftit dawk li jew ma jsibux jaħdmu jew kellha imorru jaħdmu f'xi settur ieħor, il-maġġoranza kbira fuq 90% sew jsibu jaħdmu fi żmien sena u fis-settur li jkunu studjaw għalih. Rigward l-early years, kif qalet Anne Marie, huwa pjuttost popolari l-kors. Imma il-fatt li hemm din ir-rotta tal-MTL u jistgħu jsiru għall-liema, speċi għalina u kollu isu serħan il-moħħ, illi naffordjaw li nibqgħu nakkomodaw daw in-numri kbar, għax ovvjament ummat fil-qasam tat-talim l-liema għandna bżonn il-pajjiż għandu bżonn iktar, jiġri hemmhekk żgur li hemm surplus, jiġifieri aħna min jidħol level 3 għax Basikamente kollu żewġ għaw levels biss, jiġri qed ngħidu studenti li sa ċertu punt fallew daw fil-traġitt edukattiv tagħhom u aħna nagħtuhom second chance education. Daw ħafna minnhom jerġgħu għal xi raġuni jerġgħu isibu l-entużjażmu għat-tagħlim u jibqgħu telejn jiġri lanqas joffri dal-scaffolding mill-level 3 għal-level 4 li huwa komparabbli għall-A-levels biex niftehmu għad-degree. U mal-fakultà tal-edukazzjoni għandna relazzjoni tajba ħafna. U daw meta jlestu degree magħna tal-early years imbagħad jiġu aċċettati għall-MTL biex jisiru early years teachers. U aħna nħossu li dak huwa kontribut speċi għall-bżonnijiet li għandu l-pajjiż f'dan is-settur.
Aħna fil-fatt l-iskop ta' lilkum meta qed tiddiskuti das-suġġett huwa mhux biss li bħala kumitat u bħala parlament ikonna viżibil taħna tibgħu nieħdu l-aspetti kollha kemm jista' jkun ta' ċert kien, jiġifieri benefiċċji, forsi xi diffikultajiet li jkun hemm, l-aspett ekonomiku, l-aspett kollha, ovvjament hemm element qawwi tas-settur privat li investa u dik hija xi ħaġa pożittiva f'dan qasam, ovvjament hemm il-kwalità li tittinżamm. Però jekk ikun hemm xi punti li bħala kumitat imbagħad inħossu l-aktar il quddiem meta niġbru frapport dak li kun intqallinna, ma jista' jkun hemm imbagħad punti fejn wieħed jihajlajthom aktar anke bħala proposti tal-kumitat. U naħseb li mejt punt importanti ħafna. Kif inħarsu lejdawn il-ħaddiema. Għax meta tippreżenta qasam li għandek opportunità li timxi fih, ħassib aktar min jersaq il quddiem. Jiġifieri inti se qed tgħid isma' dawn għandhom jissejħu child care educators. Ma minna żmien ma kinux jissejħu hekk. U llum għadna bejn ħaltejn jekk jissejħux hekk jew le anke huma stess. Ġibri jemmejn jgħidlek jismaħna naqgħu taħt il-qasam soċjali jew taħt il-qasam edukattiv. Ġibri litteralment kien hemm anki ma nafx hekk kienu sejjer żball jew le li fil-ftit ta' snin ilu mhux qed ngħidu wisq. Kienu ktar jarawhom jaqgħu taħt il-Ministeru tal-qasam soċjali mill-qasam edukattiv.
Kien uffiċjalment kien taħt il-Ministeru
tal-qasam. Ir-ragatur mexa id-DQSC biex hekk. Ġi dawn huma punti importanti li nħossu li anki bħala Parlament importanti li nwasslu l-messaġġ. U meta niġibu xi quddiem aħna nfasslu r-rapport tagħna naħseb jiena anki bl-għajnuna tal-istaff tal-Parlament hawnhekk. Dal-punti għandhom joħorġu forsi aktar għax jispikkaw minn oħrajn. Li jfisser li għadha pitada ħofu li anki jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Se nifhem l-aspett ieħor ta' min iħaddem, imma dak hija xi ħaġa li wieħed irid jiddiskutiha wkoll. Però fl-istess ħin, jekk iridu ntejbu l-kwalità, il-kwalità tittejb ukoll billi jitjiebu l-kundizzjonijiet ħafna drabi. Jiġifieri għall-inqas. Però dan huwa messaġġ importanti ħafna, Ms. Marijas.
Jekk nista' nżid xi ħaġa nirrifliki joġbok. Naħseb ukoll bħalissa hemm child care educator hemm l-assistent ukoll hemm child care educator u hemm il-manager. Però għandek ħafna ħaddiem li qegħdin jagħżlu li jagħmlu level 5 avol jaqgħu jaħdmu fiċ-child care, jiġifieri jibqgħu fiċ-child care jagħmlu level 5. Jisu dawk jisa maqqas qed jiġu premjati so to speak ta' dak l-isforzi jkunu għamlu. Ġi naħseb hemmhekk ukoll hemm xi ħaġa li nistgħu.
Anki pereżempju l-aħħar darba ntqallilna li fil-level ta' managers issib ċertu etajiet li mhumx daqshekk etajiet kbar, ġibi m'għandhomx esperjenza ta' ħajja jenna eċetera, għaliex ovvjament fl-istudju forsi jkunu akademikament aktar ippreparati minn nies ta' ċertu età. Allura, issa, dik kemm biex ngħid li ħażina, imma naħseb ċertu ambjenti tista' tgħin ukoll l-esperjenza, jiġifieri. Però it's not something good or bad, fis-sens li mhix imma din ntqalet lilna u ntqalet lilna jfisser li qisu minn qala qed jara xi ftit jew bħala a bit of a challenge.
Fil-verità. Fil-verità inti kollok l-LRP, legal representative person, ġeralment ma ti kollok il-manager, għaliex, għax inti kollok il-bniedem qisu li qed meċi minn wara l-kwinti ma tikun il-bniedem on the floor li qed jaħdem ma' child care, miex is-sitwazzjoni jekk f'kull child care, jiddependi child care setup kif tkun. Imma he u ħafna l-każ għaliex inti dejjem meta inti qed mexxi aħna naraw mill-Magic Wonder, jiġifieri child care tal-MCAS. Aħna ngħidu ngħidu kieku għandna inħadmu b'mod bħala from the business side of it. Ma nafx kemm fil-verità qed jendi għax Meta inti tibda tqis id-diffikultajiet naħu għaw in-nies esfel ġurista jien. Nippreparat il-wajn. Mutila kittriqin. Imma eħe, I mean dik ir-realtà. Ġifieri l-issues li ltaqgħu magħhom m'għandix nidħol għax mhuwiex l-erja tiegħi. Imma ovvjament aħna nitkellmu ħafna ma' child care personnel u hemm id-diffikultajiet li hemm. Ġifieri dik il-verità biex inti kulok nies. Le anzi, inkollu jibkunna u ħana dejjem I mean le tibet ħafna situazzjoni bħalissa anzi jibkulna biex nibbażu l-istudent għaliex ovvjament biex jippruvaw iżommuhom. Għaliex inti li għal Marilo, manzi huma daħlu saqajhom x'imkien il-kors meta inti networking tal-kors jgħin ħafna għax inti ovvjament tkunu sir taf in-nies huma jkunu so to speak jippruvawk ittestjawk rawk x'issarraf. U aktar għandek ċans ħafna minnhom bibqgħu jagħmlu mbagħad.
Tajjeb, grazzi ħafna, ningrazzjawkom, grazzi tal-ħin tagħkom u grazzi tax-xogħol li tagħmlu ta' kuljum. Mela, ngħaddu għalik malajr? Mela, signora Kerstin Kutajer Miller bħala ekonomista llum idejk.
Grazzi, onorevoli. Il-prezentazzjoni qasira provajt niġbor il-punti salienti ta' kif l-ekonomija tiġi effettwata bil-child care imma forsi iktar u iktar child care f'xejn. Fil-prezentazzjoni tiegħek ħankun qed inħares lejn dil-kelma di defamilization forsi semmit diġà fil-kumitat jew kellha forsi ħajsemuha xi ħodt minnha però il-riċerka riċenti titkellem ħafna fuqha mela qed nitilqu l-bot xifti sjewwis mill-familja jew kellha minn dak li kien tagħmel familja. The extent to which households welfare and caring responsibilities are relaxed either via welfare provision or market provision. Ġifieri qed naqilgħu xi ħaġa li qabel kienet tagħmel il-familja u qed nitfgħuha jew fih dan l-istat jew fih dan il-privat. U fil-fatt hemm ħafna studji fuq dil-kelma. L-impatt allura l-impatt tal-free child care għandu the trajectory. Tlaqna mill-familja u hemmhekk konna qegħdin naraw issemm id-diġa drop in fertility rates f'Malta huma l-iktar baxxi fl-Ewropa. U sfortunatament mhux qed naraw li qed ninqalgħu minn din is-sitwazzjoni ġifieri għalkemm qed new level kien hemm ċaqliq Malta sfortunatament għadha taffaċċja din is-sfida serja ta' fertility rates mal-familja qed tiġkien. Però mal-problema tal-fertility rates inżidu wkoll aging households għalfejn relevanti f'dal kuntest. Rilevanzi għal-fatt li fejn qabel konna najdu takes a village to raise a child, issa l-village tagħna qed jixjieħ jew inkella għadu jaħdem. Dan jitfek tarpis fuq il-ġenituri biex ikunu biex irabbu tfal tagħhom. U allura jagħmel aktar diffiċli biex jersqu lejn id-dinja tax-xogħol. Magħhom inżidu l-isfida tal-tażieda tal-ħajja jew cost of living in general ġifieri mhux neċessarjament f'dawn l-aħħar sentejn imma b'mod ġenerali dejjem dak il-pattern li the cost of living increases u hemm iktar aspirations. Il-familja għandha aspirazzjonijiet ikbar minn qabel. Dawn huma qishom l-isfidi li familja tara u li b'xi mod jew ieħor il-free child care imiss magħhom. Jekk naqilgħu care minn ġol l-familja, hemmhekk qed naraw l-ispiża tal-care u hemm ħafna riċerka li turina li it-trobbija ta' tfal u anka r-responsabiltajiet tad-dar jinġarru b'mod straordinarju mill-mara. Hemm ukoll il-kura tal-anzjani magħhom, ġifieri għalkemm huwa separat, però wieħed tajjeb li semmija wkoll. Jekk allura niprovdu free child care, u niprovdu free child care, tajjeb li ngħidu li Malta waħda mill-ftit pajjiżi li toffri s-sigħat kollha, toffri l-ġimgħa sħiħa tax-xogħol. U dik hija importanti ħafna. Jekk ma jkunx hemm dawk is-sigħat tax-xogħol il-40 hour week kopruta, l-impatt mhuwiex l-istess. Jiġifieri li mara tagħtiha 15-il sija mkellha familja tiegħek 15-il sija jew tiegħek 10 jew tiegħek 20, mhux l-istess daqs it-tiegħek 40. L-impatt huwa differenti ħafna. Jiġifieri jekk insolvu għall-problema kollha nkunu qegħdin diġà nagħtu aktar gender equity fil-familja stess. Ħanatu wkoll greater work-life balance fejn il-peace ikun diġà jista' jibda jinqasam u anka permezz tal-flessibilità li joffru il-child care centers toħloq iktar bilanċ fil-ħajja. Għandek iktar ukoll disposable income fejn qabel kellna l-ispiża tal-child care, issa dak il-flus ħajibqgħu fil-but tan-nies biex jintnefqu fuq affarijiet oħrajn. Hemm ukoll xi ħaġa oħra importanti improves quality of care, ġifieri mhux biss ċaqlaqna l-kura li qed neħdu sib it-tfal m'għadix fil-familja, ċaqlani għalbot mill-familja u ħadnija fil-privati jew fl-istat, imma l-kwalità żgur hija differenti. Ma nistgħux qatt inqablu is-setup li għandu child care center jinkella earlier center ma setup li għanda dar. Jew kella ma l-stimulation li tista' tagħti hom fit minsijat li qed tagħti tuħsib it-tifa jew tifla tagħha ma l-attivitajiet kollha li jagħmlu f'daw iċ-ċentri. Jiġifieri hemmhekk dik il-kwalità issa ħa naraw ukoll kif tampatta s-suq tax-xogħol, kif ħad impatta l-ekonomija b'mod in ġenerali. Pajjiżi oħrajn użaw il-free child care biex jagħtu impatt fuq il-fertility rates, però Malta kif semmejna di ma kellix impatt. Mill-kura it-trajectory tal-impatt immur għal-women labor activity, is-semmit mill-jobs plus, għalhekk ma semmejx numri, però dawn kienu l-affarijiet salienti li fejn laqtu fejn kien hemm impatt mela. Mara qabel kienet toqgħod id-dar biex toħseb it-tfal, da żmien għandna make work pay, għandna greater female participation rates, imma wkoll irrespective of social background. Jiġifieri issa qed immorru aktar lej equality inclusive growth, mhux biss lej growth ta' mħabba ċertu higher income families. Naqqasna s-support mill-istat, ovvjament hemm spiża li il-gvern jonfoq, però minħabba li naqqasna l-unemployment rate, dawk in-nies m'għandhomx dipendenti fuq il-gvern ukoll. Hemm impatt ikbar ukoll fuq il-gender pay gap, mela semmejna gender equity within the household, hemm il-gender pay gap u hemm ukoll l-employment gaps. Li dawk ukoll jiġu affettwati, mela l-employment gap hija differenza bejn kemm jaħdmu nisa u irġiel. U l-gender pay gaps hija fit-totalità tal-irġiel meta tqabbilhom mat-totalità tan-nisa li jaħdmu x'inhi d-differenza fir-rati li jaqla. Improved productivity rates ukoll jiġu affettwati. Jiġu affettwati billi inti tkun tista' iktar tiffoka fuq il-post tax-xogħol tiegħek meta inti taf li t-tfal tiegħek qegħdin f'kura ta' kwalità xi ħadd qed joħsiebhom. Minnejsu ta' zertu mandik xalfej moħħok ikun mifrux fuq miljon ħaġa, l hemmhekk il-produttività tiżdied. Kif il-mara tidħol taħdem jew inkella jkun hemm iktar nies qed jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol, għandek ukoll greater tax revenues as a result of the increased employment. Dan kollu allura qed iżid il-tkabbir ekonomiku u miegħu hemm ukoll l-iżvilupp ta' settur li 10 snin ilu ftit jew wisq kien jeżisti. Ġifieri issa għandna settur ġdid, settur enormi li jipparteċipaw fih ħafna intrapriżi żgħaru anke kbar li minnu nnifsu qed jikkontribwixxi direttament lejn il-GDP. U hemmhekk qed taraw in-number one, għax ma' number one għanna wkoll numri oħrajn ġejjin warajhom. Ritt inħares ftit minn għandu ħafna fuqha lejn l-impatt xi ftit numri fejn li qed juruna bej formal education qabel fi 2012 għal 2020 għal 0 to 3 roads kienet differenta. Mela, biex nisfeta ftit il-grafika, qabel 0 to 3 roads fi 2012, fi 2012, 82% minnhom ma kienux jattendu formal education. Dik naqset 10 snin wara għal 57%. U jekk inħarsu lej dawk it-tfal li jattendok il-babies li jattendu tetensi għal fuq, hemm issa 24 kważi fil-mija minnhom li jattendu formal education. Fil-qafas, ġifi formal education, qed insemmu dat child care. Informal education meta jibqgħu id-dar jew kellha setup soħrajn. Hemmhekk xi ftit jew wis il-patterns rajna ċaqliq żgħir imma li kbar differenza saret fil-formal education. Ġifi minn xorta x'taq iżhom it-tfal jidher li xorta dawk il-patterns ma nbidlux. Jekk inħarsu mbagħad lejn l-etajiet daqxajn ikbar bej 3 to 5, emmek xiftis jawis mela informal education zdidu ħarira minn 30 plus, ija jisom baqaw l-istess, u informal education dawk li ma kienux jattendu skola xej affattu naqsu xiftis u daħlu ma cohorts biex jimmurru lej formal education. Ġifri n-numri qed juru xi ftit ta' xaqliq f'dan rigward. Mela, mal-economic growth jien ma ħobx nieqaf mal-economic growth meta nkun qed inħarsu biss lejn l-impatt ekonomiku, għax mal-impatt ekonomiku qed irid taħares ukoll lejn l-impatt soċjali u l-impatt educational li xorta jimpatta l-iżvilupp. Ġifiri l-ekonomija ma tiqafx sal-GDP, imma żvilupp sostenibli jiġi impattat minn soċjetà li hija ekwa, ġusta u li għandha kapital human capital huwa b'saħħtu wkoll. Allura għandi xi ftit informazzjoni wkoll fuqhom ukoll. Żgur li madwar nies li familjari iktar minni minn ma' Marja Montessori, ma tajjeb li napprezzaw kemm early childhood education u huwa qed ngħidu l-education huwa the key to the betterment of society. Hemm impatt dirett lejn it-titjib tal-ekonomija tagħna meta tfal ta' età daqshekk bikrija ikollhom aċċess għal dit-tip ta' quality education u iktar importanti meta jkunu ġejjin minn familji li huma fil-bżonn jew kellha lower to medium income families. Għax il-higher income families dejjem ħajtuhom xi ftit aktar ħajkunu jesponuhom għal tagħlim xorta waħda. Ġifieri naraw li hemm link dirett bejn dawn l-early years u l-well-being tat-tfal. Allura nkunu qegħdin nikkoreġu għal level playing field li hemm bejn is-saffi tas-soċjetà fejn jekk kieku kellna nħallu familji jiddeċidu huma f'kasta fejn ma jkunx hemm sussidi jekk jibgħatu xi tfal tagħhom early education. F'high income households 48% tat-tfal kieku jattendu versus low income households kieku naraw li 30% biss tat-tfal f'dawk il-familji jattendu low income home, early year education. Dan kollu allura iwassal awtomatikament għal reduction in poverty. Kemm għax it-tfal ħajkollhom exposure akbar għal edukazzjoni manka peress li l-household infisa ħatkun qiegħda taħdem iktar jew kellek ikollha aċċess suq tax-xogħol aħjar u tkun tista' taqal iktar. Improved health outcomes u lower crime rates mhumiex footnote, huma importanti ħafna. Ma riċerka tuħri li tfal li huma li jattendu dawn l-earlier education għandhom health outcomes ħafna ħjar minn dawk li ma jattenduhomx, ġifri anke diversi tipi ta' ailments li wieħed jista' jkollu li min jattendi daw l-ewwel tliet snin ma jkollux. U lower crime rates as a result of also better education it comes around. Kif jgħidu naw kol edukaturi, nafu li 90% tal-moħħ jiżviluppa fl-itajiet ta' 0 to 5. Allura wieħed jistaqsi jew kellha tifors tiġġustifika għandna l-investiment li jsir f'daw l-ewwel sin. Għandu jkollna 90% tal-investiment f'edukazzjoni ffukat lej 0 to 5 years, edha hekk l-istampa wieħed tagħmel forsi jistaqsiha wkoll. Il-link huwa awtomatiku ta' fuq childhood education għandu cognitive and social development roles. Ħajatina better educated and skilled workforce in the long run. Però tajjeb li ngħidu li din il-link mhijiex daqshekk awtomatika daqs kemm wieħed jimmaġina jew kellha wieħed jixtieq. Importanti li l-investiment li nkunu għamilna f'daw l-early years ikunu sostnuti u l-istess enfasi tkun għaddiet jew l-istess sistemi jkunu għaddew lej il-primarja u l-sekondarja, ġifieri biex inkomplu nirbħu niggwadanjaw mill-ġid li nkunu għamilna fl-ewwel snin, rridu nagħtu l-istess enfasi u ngħaddu dan kollu li tgħallimna fil-primarja u anke fis-sekondarja. Jekk nitilfuhom sfortunatament l-impatti li ħankun qeda, il-numri li ħankun qeda nsemmi fuq ma jreġux. Naħseb l-iktar riċerka dettaljata li saret fuq l-impatt ta' childcare kienet minn l-Università ta' Chicago fejn kellna professur Heckman li kien Nobel Prize winner ukoll fuq dal-istudju ħareġ b'ċarezza li hemm 13% return on investment for comprehensive high quality 0 to 5 education. Din 13% return on investment anke hekk forsi jitkellmu nista' l-business hija għolja, 13% is quite a significant ROI per annum per child. Min huwa aktar familjari forsi ma' cost benefit analysis jew CBA ratios tafu li biex proġett jiġi per eżempju eligibbli għal fondi tal-EU irid jaqbeż ir-ratio ta' 1. Hawnhekk għandna 6.3 ratio li ara kemm hija sinifikanti. Imma ovvjament dak kollu li tkellimna fuq li titkun comprehensive high quality u li nibqgħu nsostnuha ma' snin kollha tat-tfal, dawk huma assumptions kbar li qed jittieħdu hawnhekk. 3 to 4 years biss l-ROI tinżel għal 7-10%. Ġifieri ara kemm hija iktar għolja return on investment fuq edukazzjoni fl-ewwel snin. Fil-fatt anke il-Federal Reserve, l-ekonomisti jgħidu jekk hemm investiment li għandu jittieħed mill-gvern huwa investiment fl-early years tat-tfal. Nalaq b'din fejn hawnhekk anke qed nuri grafika fejn l-investiment, return on investment kif jonqos ma' snin, għalhekk huwa daqshekk importanti nibqgħu ninvestu fl-ewwel snin tat-tfal.
Grazzi ħafna tal-presentation u anki li ma bqajniex biss fuq in-numri ma tajna daqsxejn waħda l-ekonomija beyond GDP kif inħobbu ngħidu, dik hija importanti ħafna li l-aspett ekonomiku narawh naqra aktar wiesa. Xalli nagħti il-kelma l-kollegi tiegħi mbagħad forsi nagħmel kummenti. L-Onorevoli Graziella Tal-Previ.
Mela l-ewwel qed nibda nirringrazzjak u nibda billi niddikjara mill-ewwel li jiena l-ekonomija ġifieri bħala ekonomista żgur mhuwiex il-forte tiegħi. Però fil-waqt li kont qed tagħti din l-ispjegazzjoni isna jien najtalija jiena isu bdejt nisma ħafna iġifiri li kollox huwa affavur l-impatt tal-child care, tal-early childhood education hija impatt pozittiv. Li jiena rajta daqxej, forsi qed inkun naqra xettika iġifiri bħala impatt ekonomiku, jew ukoll qegħdin naraw illi l-impatt qed ikun tajjeb ukoll, naf illi semmejt illi isma' permezz illi jmorru iktar child care se jkollna iktar probabilità li jkun hemm inqas crime li se jkunu iktar se jirnexxu iktar il-qudiem. Però meta qegħdin ngħidu child care center l-ewwel nett, nistabbilixxu li din allura qegħdin ngħidu li hija l-formal education, right? Jiġifieri qegħdin noħolqu picture illi b'xi mod it-tfal minn jitwieldu iktar u minn mindu jkunu żgħar u anki hemm dal-aċċenn li għandu isma 90% għandu ninvestu fl-ewwel 5 snin ukoll f'dan it-tip ta' formal education, ma nistax nifhem il-bilanċ bej l-tfal jkunu f'dan it-tip ta' formal education. U mbagħad jibdlilhom xi ftit ħin biex jkunu fit-trobbija tad-dar tal-familja għawek ukoll jiena qed nara skew għax illum il-ġurnata it-tfal qed iqattaw ħafna iktar sigħat iċ-child care milli fil-fatt imbagħad f'quality time mal-ġenituri tagħhom. Kif da kollu allura qed joħloq kwalità ta' ħajja aħjar lill-ġenitur illi qiegħed jaħdem. Mind you, ġifieri jiena I am all in favor illi iva permezz ta' child care il-mara b'mod partikolari se ta' terġa' toħroġ fid-dinja tax-xogħol u tista' toqgħod fid-dinja tax-xogħol, jiġifieri nara l-empowerment lej il-mara, però qed nara wkoll daqsxejn l-impatt fuq it-tfal u naħseb di se tkun ukoll rimet ukoll tagħna ta' dan il-kumitat illi fil-waqt illi forsi mhux illum, però rridu naraw ukoll l-impatt ta' dan kollu fuq it-tfal u mhux biss fil-revenue ekonomiku in ġenerali tal-pajjiż u tas-soċjetà kif setieħu minna. U forsi l-aħar kumment li xtaqt ngħid hija meta qed tibbaża r-riċerka. Ir-riċerka li saret barra minn Malta saret riċerka propju għaw Malta biex naraw tassew, però naf li probabbli se tirrispondi mill-att ekonomiku. Then again, jiena nixtieq bilanċ kif qatt tajjeb inti illi forsi l-ekonomija wkoll narawha wkoll ta' kemm qiegħda tigwadanja wkoll il-familja kemm qiegħed jigwadanja wkoll dak it-tifel u tifla li minn età żgħira tiġà qed ikun daqshekk barra mid-dar. Grazzi.
Grazzi.
Grazzi tal-mistoqsija. Sfortunatament hemm miżnumer kbir fuq x'in fissru banaliżi ekonomiku. Il-figura ta' 6.3 li kien hemm fejn kien hemm cost benefit ratio dik tinkapsula kemm l-impatt finanzjarju, l-impatt ambientali u l-impatt soċjali. Ġifieri meta wieħed jagħmel cost benefit analysis jinkludi l-impatti, jagħti valur monetarju lil dawn l-impatti, jikkostjhom u hekk ikun jista' jiddeċidi jekk hemm iktar kosti jew benefit. Ġifieri nkun qegħdin ninkludu dan kada l-impatt soċjali u ambientali ma' dak finanzjarju lejn l-ekonomija. Sfortunatament hemm l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek tirrelata ħafna mas-soċjal. Jien m'iniex mill-background soċjoloġiku, però il-bilanċ naħseb għandu jinstab u hawnhekk xi ħaġa iktar personali milli riċerkata, forsi mill-familja li tkun għaddejja tkun qed trabbi. Imma mhijiex xi ħaġa li qed inti risposta professjonali fuqha. Ir-riċerka saret hija wiesa' ħafna, hija internazzjonali u mhijiex lokali, m'hemmx hekk differenti tagħha f'dal-jumej li kelli ċans nippreparar għal din il-preżentazzjoni ma sibx ekwivalenti tagħha daqshekk b'saħħitha anke fuq livell Ewropew, però kull riċerka turik li meta tinnezzja il-kost mal-benefiċċji xorta għandek benefiċċju ħafna ikbar milli għandek kost. Issa jista' jkun il-każ li ma nkunux qed nitkellmu fil-long run, ma nkunux qed nitkellmu fix-short run meta inti tħares lejn l-impatt fuq it-tfal. Jiġifieri qegħdin inħarsu biss xorta lejn 10-year, 15-year trajectory meta naraw dan numri li ħafna minnhom iħarsu xi ftit jew issa fit-tul, jew qed naraw biss nixtieq inħarsu lejn l-impatt fuq it-tfal fl-ewwel 10 snin ta' ħajjithom waqt li qed jistudjaw. Waqt li mhumiex qegħdin imrobbin daqshekk
mill-viġin, mill-familja, ġifri, emman għaliti Iva xwil tistaj għamil.
L-onorevoli Katja Giovanni, ma naħna minnom jena. Jien naħseb li memx toġiba waħda li tgħid tisma' di tajba u di ħażina, fis-sens li mhux kwistjoni x'jirbaħ l-aktar jekk hux l-ekonomiku jew is-soċjal. Imma huwa l-bilanċ tagħhom flimkien li mur tajjeb, jiġifieri naħseb is-sen ta' pandemija għalmuna li l-fatt li tfal. Waħna nafu li l-familja tisiru ħafna iżgħar fejn it-tfal. Semmit illum diġa. Ma jkunx hemm interaction ma' tfal oħra, tfalli tal-mhom mhux xulxin. Il-fatt li jiltaqgħu flimkien jilagħbu, eċetera, eċetera. Il-fatt li dik l-interaction kienet nieqsa raġuni tovvi, fejn addirittura kellek tfal li fl-early years ma rawx tfal oħra. U dak iż-żmien mhux se jerġa' jiġi. Naħseb dika urietna li hemm ċertu tfal li għandhom esperjenzi jinqas fil-ħajja qasira tagħhom s'issa. Jiġri l-element ta' childcare jistajla b'ukoll din parti importanti fejn it-tfal il-fatt li huma l-uniku wilt f'dik il-familja qed jintaqgħu ma' tfal oħrajn jilagħbu ma' tfal oħra. Is-sinti semmejt li pajjiżi oħra li m'għandhomx forsi l-istruttura ta' childcare bħal m'għandna aħna fejn tlusijat eċetera. Imma donnu użawha jekk fim tajjeb biex b'xi mod jagħmlu enfasi biex tikber il-fertility rate tagħhom li s'issa tagħna ma kibritx. X'taħseb li sar hemmhekk li forsi mhux isir s'issa hawnhekk jekk inti għandek risposta għal din. Barra minn hekk aħna nafu wkoll li ma nafx fiex waslet sinċerament, imma dal-aħħar xhur jew l-aħħar snin kien hemm diskussjoni fuq bażi ta' Unjoni Ewropea biex ikun hemm xi provision ta' child care se jkunx bħal ta' Malta jew lej, ġifieri donnu kien hemm xi imbuttatura biex kemm xi direttiva, ma nafx hekk għandek xi informazzjoni di fej waslet jew le. U naħseb li wasal iż-żmien li wara daw kważi 10 snin issa minn meta ħanajdu hekk bdiet il-child care provision kif nafu għallum il-għaw, naħseb tajb li bda jkollna l-istatistika tagħna u l-istudji tagħna. Naħseb in a way, naħseb dik għandna nibbażaw aktar fuqha, plus issa biex imur mill-aspett ekonomiku, aħna tnejdu qed ninvestu il-ġobs pass qalulna 39 miljun din is-sena. Għas-sena d-dieħla 52 miljon. Ovvjament il-fatt li jaħdmu aktar, id-dħul għall-gvern qed jikber ukoll. U jidhir li numru ta' snin ilu kien hemm minn issemmiet il-figura li addirittura tiżboq l-investiment tal-gvern. Ġbekk il-gvern dak iż-żmien kienet jew jinvesti ma nafx 15 miljun mhux il-figuri eżatti. Imma donnu kien hemm kalkolu li l-gvern daħħal 20 miljun. Mela allura meta tqis kollox ma kollox, il-figuri toħduhomx li huma tajbin. Imma way back jidhir li kien hemm l-analiżi li l-fatt li ritornaw numru ħafna drabi ta' nisa fid-dinja tax-xogħol jew addirittura daħlu fid-dinja tax-xogħol donnu anke l-aspett finanzjarju jew l-aspett ekonomiku ħadaqa pożittiva. Ġieli naħseb aħna l-kapaċità tagħna f'da kollu huwa li l-aspett ekonomiku, l-aspett soċjali u l-aspett edukattiv jirkutli tal-juma. Hemmhekk ikun is-suċċess tal-child care provision li daw it-tlet elementi flimkien jirnexxielna nżewġuhom u nsibu l-bilanċ meħtieġ bejniethom. Ovvjament l-imħabba tal-ġenituri naħseb ħadd ma jista' jirreplejsiha u jkun naħseb xi ħaġa messaġġ li kull ġenitur għandu jerfa' r-responsabiltajiet tiegħu u tagħha li ma jfissirx għax qed immorru child care, allura l-imħabba tal-ġenituri qisha jistgħu ngħaddu mingħajrha l-ebda child care ma jista' jirreplejsi dik l-imħabba kemm naf li tuhom l-imħabba kollha meħtieġa bla dubju ta' xejn, imma il-messaġġ għandu jkun il-ġenituri r-rwol tagħhom huwa ċentrali fl-edukazzjoni ta' wlidhom anke meta jaqgħu 16 u aħseb ara f'dawk li tajjiet. Jiġifieri l-messaġġ għandu jkun il-ġenituri għandhom jikkorraboraw bil-kbir dak li qed jiġri fija formal informal education all the way. Jiġifieri naħseb dawn huma meta nitkellmu fuq l-aspett ekonomiku, l-aspett tadħul finanzjarju, l-aspett soċjali u edukattiv, naħseb il-kapaċità jgħin nżewġuhom flimkien bħal iżvilupp sostenibbli. Iżvilupp sostenibbli ma jfissirx l-ambjent biss jew il-qasam soċjali biss, imma l-aspett ekonomiku wkoll. Jiġifieri dak huwa l-iżvilupp sostenibbli, mhux forsi hemm min jifhem biss jew jagħti priorità biss l-aspett wieħed għal skapitu dak ngħid l-oħra. U naħseb anke hawnhekk il-kapaċità hi propju dak li qed tinnanti anke fil-presentation tiegħek. Li meta naraw l-aspetti kollha, l-aspetti ekonomiku stroke finanzjarju, iva għandu impatt, però impatt ugwalment hemm l-impatt edukattiv u l-ambjent u l-impatt soċjali. Dawn huma kummenti jew inkella mistoqsijiet li forsi tista' twieġeb li għandek toġiba. Grazzi.
Grazzi, onorevoli. Naħseb nibda minn tal-fertilità. Il-fertilità hija marbuta ħafna mal-kultura u mhux biss mal-inċentivi finanzjarji anke l-inċentivi fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri jiena anke fora differenti ir-rakkomandazzjoni tiegħi fuq il-rata ta' fertilità hija li jkun hemm diskussjonijiet kumitati anke b'mod urġenti fej wieħed jiddiskuti d-demografija tal-pajjiż, jianalizza fid-dettall minn fej ġej il-nuqqas ta' xewqa li jkun hemm iktar tfal fil-familji u xed ikun ta' impediment biex il-familji jkollhom iktar tfal, tiġi studjata fid-dettall flimkien ma' aging population u migration biex ikollna dejjem analiżi kontinwa ta' demografija fil-pajjiż. Jiġifieri hemmhekk tant hemm differenzi bejn pajjiż u ieħor li żgur li waħed ma jistax iqabbel inċentif li jkun hemm f'pajjiż ma' Malta. Iva, ir-riċerka għandha dejjem tejn il-policy makers iktar minn hemm ċerka lokali ir-riċerka lokali ħatejn. U l-impatt ta' dan kollu kif qed tajjeb inti huwa mhux biss ekonomiku huwa wkoll soċjali. Mistoqsija. Iva. Ekku, ma jista' jipprendinix li kien hemm min ħarġ bil-studja fejn l-impatt kien ħafna ikbar minn mill-ħruġ tal-gvern. Biss jekk wieħed għajna għamilt kalkolo ta' malajn jekk wieħed jiddividi il-9.1 miljun sija bejn l-ammont ta' sijat li aħna naħdmu f'sena, hemmhekk il-gvern jisu kaverja numru kbir ta' sijat ta' numru ta' ħaddiema kbar, ġifieri kważi jekk wieħed jiddividihom jara li hemm support kbir lej il-suq ta' xogħol kważi kollu sakemm wieħed m'għandux li tew erba' titfal għal kull ħaddiem. Jiġifieri żgur li r-return li qed jieħu minn daw is-sigħat huwa kbir ħafna jekk anke biss nieħdu x-xogħol li dawn in-nies li jistgħu jidħlu lej il-post tax-xogħol rendew kull sena il-paga tagħhom biss. Jiġifieri huwa kalkol li żgur li jisbuq in-numru li qed jinvesti l-gvern.
Grazie ħafna, signora Kristin Gutajer-Miller, tal-prezentazzjoni tiegħek ukoll. Mela, nistieden issa l-Early Childhood Development Association of Malta, magħruf bħala EGDAM, aħjar hekk. Mela, Dr. Anna Baldacchino, signora Miriam Kelly. Thank you. Mela. Mela, presentation. Iva, ku.
Nemmen ħagġa grazzi tal-istudentuna wkoll, għattuna naqra opportunità wkoll li speċi nitkellmu fuq il-snin bikrin li huma l-qalb ħafna tal-assoċjazzjoni tagħna li l-għanew li nitaħħa huwa li tagħti vuċi lil daw it-tfal li fil-verità bħalma semmi tajjeb l-onorevoli bid-diskorsi li smajna sissa tkellmu ħafna fuq l-impatt ekonomiku. Imma kollu nagħmilha l-Mirjam fejnhom it-tfal. Għaliex mhux isemmu t-tfal? X'inhu l-impatt fuq it-tfal? Allura speċi aħna inħossunu li aħna avukati ta' tfal. Issa dina immaġina di. Le, di, di. Jo qed nagħmilku l-kontra. Le. Grazzi. Muset taraw figuri hawnhekk li fil-figuri ta' tfal għax jiena m'inhiex ekonomista assolutament. Mela, nibdew billi u ħanitkellem fuq il 0 to 3 għax iċ-child care huwa il 0 to 3 sewwa. Aċċessibilità taċ-ċentri, speċjalment fejn jidħlu tfal bibżonnijiet speċjali. Jiena jkolli ħafna okkażjonijiet anke għax naħdem l-università inżur il- ċentri ta' tfal żgħar ta' snin bikrin u kważi ħadd minnhom ftit hemm ħanajtek li għandhom aċċess għal tfal pereżempju li huma b'wheelchair. Għal tfal li għandhom żonnijiet oħra speċjali. Allura aħna mhux qegħdin neskluduhom il daw it-tfal niġu milli suppost hija ekwa għal kulħadd l-edukazzjoni. U rridu nħarsu wkoll il-kwalità ta' talim li qed ikun hemm fil-ċentri. Veru li hemm il-free child care, però ma semma xejn dwar l-għalliema li qed ikun hemm fiċ-ċentri. Hemm nuqqas kbir ta' għalliema itkellem il-managers jgħidulek maħniex insibu il-min nimpjegaw minn Malta. U dan jiena lija ikkonfermatu Anne-Marie meta qalet li flok imorru childcare ikomplu sejrin għad-degree. U inti meta għandek degree m'intix se tmur tagħżel childcare għax il-kondizzjonijiet huma differenti milli tidħol ġo skola u tgħallem bil-primarja jew kinder. Allura u m'għandhomx warrant bid-degree, m'hemmx warrant. Sissa qatt m'hemmx, jiġifieri din qed tiġi diskussa fil-fatt għandna meetings oħra dwarha. Allura ridu naraw l-kwalità ta' talim, speċjalment qed tiġi motija minn nies barranin, m'għandi xejn kontrihom jiena, imma l-fatt li daw huma tfal żgħar li forsi ma jafux jesprimu ruhom diġà. Aħseb warek jiġi xi ħadd ikellmek b'lingwa li inti ma tifhimx. Se tagħmel. Ġifieri din hija mistoqsija.
Ul-lingwa li qed jirċievu tfal.
Ul-lingwa li qed jirċievu tfal. La hija Ingliż tajjeb, sfortunatament, u lanqas hija Malti. L-ekwità tal-ġendru fil-qasam ta' dan il-settur. Ovvjament rajniha fl-ewwel waħda, anke għall-università, nibdew il-sena fejn ikolna tnejn jew tlieta, sal-aħħar tas-sena ġeneralment ikunu telq. M'antihomx tort. Għax il-maġġoranza huma kollha nisa, anke fil-klassijiet, jiġifieri barra minn hekk jekk tħares lejn il-kundizzjonijiet ta' dan is-settur ma tantx jiġbdu l-irġiel. Anke data protection kollox trid tara. Għax meta tkun qiegħed ma' daw it-tfal iż-żgħar għandek ċertu responsabbiltajiet. U hemm ħafna data protection da' żmien. Aħna jiena bdejt il-karriera tiegħi bħala kindergarten educator, but ftit fajna tilajn. Imma ġifri fi żmieni stajna nbidlulhom it-tfal jekk jitxarbu u whatever kun hemm accident, da' żmien bid-data protection tittoqgħod attenta, aħseb wara jekk ikun raġel iktar se jgħidu, u hemm ġenituri li ma jħossux li huwa tajjeb li jkollok raġel li hija ħasra kbira. Eżatt, għax għandu jkollok anzi role model. Speċjalment meta qegħdin fi żmien fejn hawn id-divorzju jew is-separazzjoni, forsi ma jarawx il-missierhom daqskemm suppost daqshekk. Imma sissa għadna
l-ura ħafna biex nżommhom. U minn għanna, ġifiri, il-ġuventur li għanna li għalmu f'dan is-settur huma wisq tajbin. Qed ngħidilkom, ġifiri, nafhom personali x'kienu studenti tiegħi u vera, vera jafu jmorru mat-tfal, kreattivi immens, ma jiddejqux per eżempju dak li bl-Ingliżi jgħidulu raff and tumble. Għax hekk, taf kif mhux bħal aħna noqogħdu iktar lur għax nibżgħu għalihom it-tfal u x'kultant ftit iżejjed, imma daw le. Allura irriduh dak ix-xogħol. Eżatt, eżatt. U jieħdu ħsiebek, jieħdu ħsiebek dak kulha.
Tajjeb ukoll.
U wkoll nisqu ħafna fuq il-professionalization ta' child care. Issa, minn għalija l-Onorevoli Carmelo, inti semmejt li meta kienu taħt il-social services. Issa aħna smajna nispera li kellhom żball. U qalu li qegħdin jaħsbu Malta li jerġgħu jpoġġuhom taħt is-social services. Jekk nagħmlu hekk, addio il-professionalization. Għax jerġgħu jiġu babysitters.
Ara, il-nemet, punt importanti ħafna li semmi. Il-DQSC ma qalux hekk jidher li l-intendere huwa li jibqa' taħtom u l-kwalità taħtom jiġifieri. Allaħar żimorru lura għax inkella l-messaġġ waħdu biss diġà tlifni. Ġifieri jiġi ma naħsibx li yes, yes, yes. Eżatt, tista' titkellem.
U mar lura passit aċgħar lura.
Nelle aħjar, anzi għax aħna ħadna qata' jiġifieri għax ma tagħmel sens assolutament ta' xejn għax nerġu morru lura, ħafna lura, meta jenna niġildu ħafna biex fl-aħħar forsi nikkonvinċu il-poplu jibiddel il-kultura u jaħseb f'daw l-edukaturi li mhumiex babysitters, anka l-isem child carer jonkella tal-FES jisejħulhom play workers. Għaliex play workers? Taf kif? Anka dik jiena lija bħal anka riċerkatura dik tfisser ħafna li inti ma tbiddilx dan l-isem. Anzi fl-aħħar ġejna kindergarten educator, madniex assistant. Jiena meta kont jiena kindergarten assistant, kelli assistant miegħi. Mela min kien l-assistent? Jien jew hi? Taf kif? Jiġifieri ma tagħmilx sens assolutament. L-implementazzjoni tal-infrastruttura tal-politika mhux tajjeb. I mean, tajba li tkun miktuba, all right, il-policy, imma mhux tajjeb li tiqpa hemm. Is-sistema tiġi implementata u kif tgħidha monitorjata wkoll. Mhux speċi ħattum bad ma jarek kiex vera qed tiġi implementata jew le. U inħossu wkoll bħala speċjal bħala organizzazzjoni li meta jkunu qed isiru daw il-policies jinvolvu nies li għandhom background ta' snin bikrin. Għax ġeneralment tara l-lista u ma jkun hemm ħadd kważi li għandu background ta' snin bikrin. Id-dritt għat-tfal għall-edukazzjoni ekwa u kwalità u ta' kwalità. Għandek dawk huma artikli mill-Children's Rights. Artiklu 28 jgħid li kull tifel u tifla għandu dritt tal-edukazzjoni u artiklu 29 jgħid li għandu dritt għall-edukazzjoni ta' kwalità għolja. Jiġifieri dawn huma drittijiet ta' tfal li għandna inħarsuhom, mhux naħsbu fit-tfal biss bħala flus. L-att dwar l-edukazzjoni dik hija pjaga kbira tal-organizzazzjoni tagħna għax naħseb dorna il-ministri kollha li nbidlu tal-edukazzjoni u kollha morna nkellmuhom jiġifieri biex nippruvaw nikkonvinċuhom li almenu jekk mhux il-child care il-kindergarten għandu jkun parti mill-att tal-edukazzjoni. Mhuwiex bħalissa l-att tal-edukazzjoni jibda minn 5 snin il fuq. mill-primarja il-fuq.
Meta hemm il-compulsory age li t-tfal imorru l-iskola, meta percentaġġi kbar li meta tibda l-compulsory age tat-tfal imorru l-iskola, meta l-percentaġġi kbar li rajna, juru li t-tfal qed imorru qabel il-primarja skaw. Informal learning, ta' miex formal.
Dika skużawna, imma ma sajniex nitkellmu, imma dika ħażina kienet li bilde, għax u inti mill-ewwel għattila, għax formal learning jibda fil-primarja, year one, ma tistax issejħilha formal learning ta' zero, zero.
Se tu bifer, maħat li l-tajtija bejn id-dar u barra mid-dar. Imma naħseb imma għal-minu edukatur għanda terminoloġija differenti. Imma ftemna bil-puntakum fimniħu puntakha fimniħu.
Ġifiri din hemm bżonn ħafna li nidħlu bħala kindergarten jidħlu flat tal-Education Act. L-Education Act tara kemm ilu li sar, veru jsiru hemm għandi l-hemm u law. Issa suppost qegħdin naħdmu fuq dil-biċċa xogħol tal-warrant jew le. U minħabba li maħniex il-kindergarten mhuwiex flat tal-edukazzjoni hemm diffikultajiet. U ekwita ovvjament fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Issa mhux qed ngħidu kinder biss imma il-child care. Għax imbagħad għalhekk dawn l-istudenti li bdiet issemmi Enmeri jgħidulek mhux wert qed immur child care, ħalli immur. Kinder laqas għax bħalissa saturated, ġifiri jinna f'tfaqgħu studenti minn tagħna li spiċċaw id-degree daħlu kinder u batuhom jgħallmu year 6, ara daw qatt ġew trained għal year 6. Ġifiri ma tagħmilx sens. Imma xi ħadd qal ukoll mill-kelliema li hemm bżonn ħafna iktar teachers fil-primary. Veru, veru, imma mhux tieħu il-tal-kinder meta aħna qed nippruvaw li nġibu dak is-settur ta' ċertu livell. Imma ovvja tifima is-saturation tifima għax hemm nies ta' ċertu età u jridu joħorġu bil-pensjoni biex inti mbagħad iddaħħal xi ħadd ieħor u qed nisperaw li min jidħol ikun ta' degree level. Right, l-ekwità minnija. U edukaturi kwalifikati jfisser livell aħjar snin bikrin. Inkella għal xejn nitkellmu fuq il-flus u mhux flus, irid ikollok dak. U aħna naħsbu li għandha tinħoloq strateġija biex l-nies ma taqlax il dawk li diġa qegħdin hemm sewwa għax dawk qegħdin jaħdmu mhux joħorġu minn hemm biex imorru jitgħallmu, imma kieku tagħmel work-based training ikun hawn strateġija implementata biex forsi jitilgħu għal livell iktar u jifilħu ta' jitilgħu ġiri mhux għax ngħidu għax huma ta' child care jiena nafu koll studenti bid-degree li qegħdin fiċ-child care għax huma jekk ridu jgħallmu 0 to 3. Imma qegħdin fil- u jiena nara differenza mbagħad meta mmorru narawhom dawk li għandhom
degree. Iktar ma jkollok l-età iżgħar, iktar trid tistudja għax iktar proċessi psikoloġiċi u qed trid tiżattalihom.
U l-ewwel elf ġurnata. L-ewwel elf ġurnata ta' tfal huma l-iktar kruċjali. Allura għandek bżonn l-iktar nies kwalifikati. Għax inti dak iż-żmien dak l-ewwel elf ġurnata di riċerka ta' mhux qed nivvinta jiena ġifieri taraf ta' Harvard. Għandek in-neurons qegħdin jiffurmaw fil-moħħ. Issa jekk inti dan il-baby ma tieħx esperjenzi biex ikompli jifforma dawk in-neurons, dawk il-neurons ma jeħlux ma' xurxin jinqataw u ma tistax terġa' itkabbarhom wara dik l-ewwel elf ġurnata jifqu jikbru. Ġifieri ara kemm huwa settur importanti. U naħseb li child care workers għandhom ikollhom l-istess opportunitajiet bħal kull għalliema oħra, għax huma wara kollox huma għalliema. Xejn inqas minn għalliema.
Anqas educators.
Eżatt, imanka bħala biex jilħqu il-livell, biex ikollhom il-paga ġusta u hekk, u l-opportunità, nofru l-opportunità. Mbagħad ikun hemm min irid jagħmilha u min irid jiqba' kif inhu, ma jimpurtax. Ikun hemm livelli differenti. U bħala konklużjoni, nemnu
li metodu sistematiku għat-tfulija bikrija u edukazzjoni ekwa jitlob impenn twil u ta' sforz sostenibli, mhux xi ħaġa li jsir hekk mill-lum għal-għada, imma irid ikun hemm xi ħadd li vera iħoss li hemm valur fih. Mhux ġast bħala ekonomiku, imma speċjalment valur fit-tfal, fit-tfal tagħna. Irridu ninvestu f'edukazzjoni ta' snin bikrin li toħloq mewġa pożittiva fuq is-sistema kollha tal-edukazzjoni. Aħna sfortunatament nimxu bil-kontra, mhux nibdew mis-snin bikrin u nibnu fuqu. Aħna is-sistema tal-edukazzjoni tagħna hija tibda minn fuq. Mela jekk mis-sekondarja jgħidlek isma' ta' taħtek qed jiġu għandi jiena mhux lesti, mela ma jimpurtax nitfgħu iktar pressure l-isfel. Unġaluhom jikdbu iżjed, issa sirna fil-kinder l-istess, nġaluhom jikdbu u jkunu jafu jaqraw isimhom u jafu issa dakha l-iżvilupp ta' tfal fil-fatt ma jkunux għadhom waslu hemm. It-tfal la l-muskoli tal-idejhom l-adam sa 6 snin ikunu għadhom qed jiffurmaw l-adam ta' idejhom. Allora kif tippretendi inti li ta' tlieta erba' snin diġà qed jikteb kif suppost? U jiena aħna kollha nemmnu li l-iżgħar ċittadini tagħna huma l-futur tagħna. Jekk ma ninvestux fihom f'min se ninvestu. Grazzi.
Grazzi lilkom. Mela, mistoqsijiet kummenti, l-Onorevoli Graziella Tarprevi.
Ewnet grazzi ħafna. Anticipajtni ġifieri, jiġifieri d-dinja xi ħaġa li kienet qiegħda li nkollu dberin, però naturalment aħna qegħdin hawnhekk sabiex narblu l-picture holistika, ġifieri allura bil-fors ridna naraw ukoll aspetti oħra. Kemm hija importanti li qegħdin naraw li underlining il-kunċett ta' child care hija li jkun hemm l-edukazzjoni u b'xi mod din it-tip ta' edukazzjoni li se tingħata lit-tfal ġieli anke minn ftit-xhur tkun adattata għal dak li huma żviluppati ta' dik l-età partikolari li huma they can grasp and b'xi mod develop. Hija xi ħaġa meraviljuża, però fl-ewwel laqgħa kellna ikkoreġini onorevoli. Ma jidher imma illi mhux il-child care centers kollha huma fuq l-istess level ta' dan il-provvediment ta' edukazzjoni lit-tfal. Allura hawnhekk jiena nara daqsxejn ta' żbilanċ, jiġifieri ma tistax isserraħ moħħok u kif se tagħmel l-għażla. Jiġifieri trid toqgħod tfittex liema child care center huwa l-iktar avvanzat f'dawn it-tip ta' provvedimenti ta' edukazzjoni skont l-età ta' tfal li jmorru hemmhekk, jew għandna noħolqu għandha tinħoloq jew għandna nirrakkomandaw li tinħoloq għall-inqas benchmark tal-inqas għall-kull. Child care center biex għax inkella qegħdin nerġgħu noħolqu. Inugwaljanza bej tfal li jmorru forsi b'child care center u tfal li jmorru f'oħrajn allura wkoll hawnhekk qegħdin naraw illi mhux qegħdin jingħataw l-istess tip ta' edukazzjoni.
Naqbel miegħek perfettament. Il-DQSC għandu standards, il-national standards tajjeb. U jimxi magħhom. Issa bħalma tafu ġie implementat ukoll l-emergent curriculum li hija għal hawn Malta xi ħaġa ġdida li ilha għaddejja minn żmien ta' wara l-gwerra, it-tieni gwerra dinjija, ġifieri minn xejn ġdid. U qed jippruvaw li jiġibuhom kollha l-istess. Però mhux iċ-ċentri kollha jieħdu l-istess training jew għandhom il-flus biex joffru dan it-training, però minna ħambat ta' Dipartiment tal-Edukazzjoni hemm LEOs li wkoll imorru jgħinu fiċ-child care centers. Il-problema hi li hemm 3 EOs għandu jkun issa setir tira tagħna, jiġifieri hemm 2 EOs biex jikkaverjaw iċ-child care u l-kindergarten ta' Malta Għawdex kollu. All right. Li huwa possibbli li daw imorru jaraw iċ-ċentri kollha
U jkun jafu xini jiġri fiċ-ċentri kollha u fil-kindergarten kollha ta' Malta għawdex. U ġifieri dikka wkoll iddiskutejniha anke mal-Ministru tal-Edukazzjoni biex forsi jiżdiedu ftit hemmhekk għax iktar mbagħad dipartimenti oħra għandhom ruxmata. Għandhom ruxmata EOs magħhom. U daw imsiken waħedhom u jridu jippruvaw ileħqu ma' kulħadd. Allura mhijiex tasal l-istess kelma lil kulħadd u l-istess mod ta' tagħlim lil kulħadd. Għad hemm min li qed jgħallem bil-sistema tradizzjonali ta' qabel li kellna qabel, jiġifieri bit-temi u affarijiet hekk. Però aħna terġa' bħala organizzazzjoni aħna nofru session kull xahar online bħalissa minn wara l-COVID spiċċajna online. Fejn nagħtu CPD, Continuous Professional Development. U jiġu ġifiri ikolna 100-120, ħafna minnhom huma child carers u oħrajn minn kinder u year 1 u year 2. Jiġifieri, u nġibu kellima barranin aħna huma stess li qegħdin fil-practice u jiġu they share their good practice ma' sħabhom li hija xi ħaġa vera sabiħa x'hawn Malta ma ssirx inkella. Konna nagħmluhom physical, kien ikolna ħafna konna nkunu l-ħamrun qabel, u kienu jħobbu ħafna dik il-fatt li qegħdin jintaqgħu u jitkellmu flimkien, għax hemm jaqsmu ċ-challenges u.
Kemm nistaqsi fuq di li tipprovdu dan it-tip ta' CBD. Hemm l-educator stess jiġu jiġu b'mod volontarju, jew inkella ċ-ċentri jħeġġu lill-carers li jaħdmu magħhom jew jagħmlu ilhom obbligatorja sabiex jmorru għal dan it-tip ta' professional development.
Li obbligatorja ma naħsibx li jagħmluha, imma aħna għandna membership. U għal-ċentri għandna membership speċjali fejn il-manager tħallas u mhux ħafna ma niddaqx ngħid, jiġifieri 30 euros għal sena. U mbagħad il-staff tagħha ġeneralment tħallashomlhom hija wkoll 5 euros għal sena. U jistgħu jiġu daw id-disa' affarijiet aw li nagħmlu sessions li nagħmlu b'xejn. Jiġifieri as such ikun jaqblilha li taqbad u tħallsilhom jekk jitrid li titgħallem dwar l-emergent curriculum u ħafna affarijiet oħra kif titgħallem mill-logħob u dal-affarijiet. Jiġifieri hekk qiegħda. U minn mhux membru kull ma jħallas 5 euros minn irid jiġi waħda u għanuf.
L-onorevoli Katja Giovanni.
Ħaġa nirringrazzjakom tal-preżentazzjoni u naf li tagħmlu ħafna CPD. Fir-rigward tal-ġenituri, ikollkom xi sezzjonijiet tal-ġenituri propju biex meta jkunu qegħdin anke fl-istadju li jażlu Child Care Center, kunu jistgħu jażlu Child Care Center jgħodu attenti għal ċertu affarijiet, jiena per eżempju meta żilt għat-tifel tiegħi, għadt attenta li dak li kien displayed mal-ħajt kien propju xogħol ta' tfal u mhux xogħol eżattament dak iż-żmien, sa 15-il sen ilu ġifieri. Imma hemm ċertu affarijiet li speċi inti tista' b'ċertu know-how ċertu ħiliet tkun taf x'tagħmel. Issa tkellimt ukoll fuq il-warranting. Xe tipproponu pala għegdem li jkun il-proċess tal-warranting f'dal-każ? Ġifieri, x'diskussjoni tkellkom xi proponimenti kellkom biex dak li jkun nkunu marfin aħna pala kumitat u forsi nkunu nistgħu anke ngħinu xi ftit fid-diskussjoni.
Dwar il-ġenituri ma naħsibx li nikkejterjaw għalihom personali għalkemm ħafna mill-edukaturi li għandna huma ġenituri. Ġifieri bħala għegdam le. Imma mbagħad jiena u kollega oħra tiegħi għandna Earliers Consultancy u Iva. U mrazzjoni għadna kif bdejna issa qed nagħmluhom fil-kunsilli lokali biex nippruvaw nilħqu il tal-lokal ftit ftit u l-ewwel waħda kienet tajba ġifieri u ġew bit-tfal b'kollox u għamilna satej magħhom eżatt fuq hekk kif qed tgħid inti. Imma dik kienet inizjattiva tagħna ġifieri. Dwar il-warranting hemm problema. Għax l-LSCs, Learning Support Educators, dawk li qegħdin jagħmlu degree, aktar xi se jkollhom warrant. Il-Kindergarten Educators m'għandhomx warrant, mela se jkun hemm każijiet fejn inti jista' jkollok fil-klassi, il-teacher tal-klassi m'għandix warrant, u l-LSC se jkollha warrant. All right?
Plasek, kif tafu, għadu kif bedda din is-sena il-B primary, BA in primary, u dawk aktar xukoll ħajkollhom il-warrant. U hija l-affarijiet li jagħmlu fil-B primary huma eżatti l-istessijat u knowledge li jagħmlu fil-BA ICC, ġifieri ta' iżgħar. Alright, allura aħna l-argument tagħna huwa għaliex il-B prime se jieħdu il-warrant u dawn m'għandhom xejn. Aħna jekk inti tagħmel il-BAEC il-BAECC, il-BAECC.
Nandu degree.
Degree.
Kinder u jett fi childcare.
Eżat, dawk ma jistawx jitilgħu iżjed minn kindergarten. Dak hemm jeħlu hemmhekk jiġifieri. Imbagħad ridu jagħmlu l-MTL, imma jimbagħad jekk tagħmel l-MTL, inti ma jaqbilekx tibqa' kindergarten sewwa inti tista' jpoġġik year 6. Imbagħad. Allura qegħdin nippruvaw naraw, però ma nafx. Smajtux il-diskors li għamel Marco Bonnici fuq wieħed mix-xandira u fuq wieħed mill-stazzjonijiet fejn qal li bħalissa qiegħda legal notice jiġifieri diġà saret li se jkun hemm liċenzjar u warranty imma għadna ma nafux which is which u għaliex qal liċenzjar jew warrant u qed jistennew li toħroġ issa diġà ddiskutewha u kollox qalu 50 xhur oħra se toħroġ. Imma daqshekk li għandna informazzjoni sissa. Issa ġa għandna ġifieri studenti li qed jagħmlu petition qed jiġbru l-firem għax jħossuha inġusta u li huma qegħdin bil-level 6 bħal ħadd ieħor u mhux qed ikollhom l-opportunitajiet li għandhom l-oħrajn.
Grazzi tal-preżentazzjoni tagħkom. U naħseb tajtuna għax taraw l-affarijiet minn perspettiva differenti. Tajtuna ħafna food for thought kif jgħidu l-Ingliżi biex anki aħna bħala kumitat imbagħad meta naslu l-konklużjoni tagħna nkunu nistgħu wara qed nistiednu diversi stakeholders, kif qalet l-Onorevole Tard Previ, biex naraw mill-punt ta' vista tagħhom. Jiġifieri kulħadd se jiġi bl-għanijiet tiegħu ma jfissirx li jraw l-affarijiet l-oħrajn imma kulħadd jiffoka l-aktar fuq. Naħseb semmejtu ħafna affarijiet li anki ma ta' semmejtu li daw jingħataw l-istess opportunitajiet bħala li ma oħra, naħseb kont qed tifhem ukoll dak li qed tissa anke fl-aħħar b'risposta għall-Onorevoli De Giovanni. Però mbagħad wieħed irid jgħaddi l-messaġġ li jekk inti għandek il-warrant u ħaġa oħra, ma jfissirx li bil-fors qed tiċċaqlaq għal settur ieħor, jiġifieri x'inkellraw nispiċċaw issa. Ovvjament il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema dik issa wieħed irid jara, wieħed irid jara. Imma wieħed irid jitkellem daqsxejn waħda fuq il-prinċipju mbagħad naraw kif wieħed iħaddem fil-prattika l-prinċipji. Jiena forsi nista' ma ftit kontroversjali fuq dal-punt li ħanajt. Aħna ħafna drabi meta nitkellmu fuq edukazzjoni nitkellmu fuq id-drittijiet ta' kulħadd barra ta' tfal, jew l-aħħar ta' tfal. Jiġifieri forsi l-alliema u l-unions ma jieħdux gost bija meta ngħidlek. Imma ċ-ċentru tas-sistema edukattiva tagħna huma tfal li ħafna drabi m'għandhomx vuċi. Alright, jiġifieri. Allora kulħadd jitlob iż-żidiet u kulħadd jagħmel ħaġa u jagħmlu sew, però meta nħassu lej sistema edukattiva ma nistgħux ninjuraw lis-sistema edukattiva teżisti għat-tfal. Allora l-ewwel it-tfal, it-tieni tfal, it-tielet it-tfal, naturalment is-sistema taħdimx waħda, jiġifieri għandna bżonn il-ħaddiem, ħaddiema professjonali, ħaddiema mħassin tajjeb, eċetera, eċetera, imma mhux għaskapitu ta' tfal. Naħseb dan il-messaġġ huwa importanti ħafna li joħroġ, semmejtu n-nas video oħra li hemm. Jitlu li jowz, eccetera, eccetera. Dina l-ewel, ma nafxax mux l-ewel darba jowli l-semmit, l-impatt tal-ħaddiema barra nibdan l-qasam. Naħseb saqsejna fl-ewel laqa li kenna, naħseb saqsejna l-DQSC jekk għandhomx. Ma jidirx li semmewa bħala xi problema sissa, pero ma nafx. Ejja problema. Alright, ġi ħaddiema mela alright, issa nitkellmu fuqha. Imma donnu impressjoni tiegħi li donnu meta tkellimna fl-ewwel laqgħa ma kienx qisas ma din hija xi problema edem, imma mhux xi problema partikolari. Però jidher li hija xrud inħarsu leha, ġifieri fil-każ inħarsu leha.
Fatt xtaqt li dan li kien hawn tal-Jobs Plus għax vera xtaqt li saqsejta il-free childcare. Jott għat-tfal tal-immigranti, liktar li għandhom bżonn, għaliex?
Imma tensix li l-kriterja principali hija, mhux veru. Il-kriterja principali hija li t-tnejn jaħdmu. Għax għal-min jaħdem, meta għandek żewġ ġenituri jaħdmu jew jistudjaw.
Mela, dawwar il-mikrofon u nitolbok tintroduċi ftit lek innifsa.
Mela, grazzi tal diskussjoni qabel ħin, Simon Zammit, jiena l-President ta' CCPA Malta, li nirrappreżenta il-Child Care Centers Providers 75% ta' ċentri. M'aħniex kollox ovvjament hemm FIS li jiġu fis-settur pubbliku wallu ma jqgħux taħt is-settur tagħna. Kif tajbet iddiskutu bħalissa it-tfal li huma intitulati għal child care taħt il-child care scheme huma tfal ta' dawk il-persuni li jew iż-żewġ ġenituri tagħhom jaħdmu jew f'każ ta' separazzjoni jew single parents imma l-om titkun taħdem jew inkella jew l-om jew il-missier ikun qed jagħmel xi kors edukattiv allura t-tfal jistgħu jattendu child care. Jew f'każ imma dak huma minimu jekk ikun qed nisptar jew xi ħaġa l-ġenituri jew fejn tistgħu dak. Iżda tajb li ngħidu wkoll li fil-manifest elettorali li għadda wkoll tal-gvern semmit ukoll li child care għandu jkun għal kulħadd. Tajjeb naqbel ħafna, għax ħafna drabi s-settur jekk ħa naraw il-benefiċċju ta' tfal, mhux ħa naraw il-benefiċċju ekonomiku jew għall-familja jew għall-ġenituri, dawk it-tfal li huma familji inqas ixxurtjati għax hekk ikollok issemmiha l-ittal li għandhom bżonn, dawk mhumiex intitulati li jkunu mill-istruttura tal-fi child care scheme bħalissa. U għal-pjana xie dawn kam imsemmija li il-child care, fi child care għandu jkun għal-kulħadd imma bħalissa mhijiex. L-immigranti ħafna jekk l-immigranti jekk l-hom il-missier tnejn ikunu jaħdmu, iva huma intitulati għal-fi child care. Imma naħseb fis-sitwazzjoni bħalissa naħseb ma tantx hawn immigranti li żewġ kemm l-hom jew il-missier qegħdin jaħdmu fis-sistema. Ta' Malta nsumi.
Jiġifieri allura qegħdin ngħidu lin-numri li rajna l-ewwel tal-Jobs Plus dawk it-tfal kollha li qegħdin fiċ-child care huma kollha Maltin.
Le, mhumiex Maltin.
Jista' jkollok barranin.
Jiġifieri
mela jekk hawn barranin li qegħdin jaħdmu bil-work permit.
Dawk it-tfal tagħhom huma intitulati għall-child care għall-fiċ-child care.
Però għall-edukazzjoni u jmorru l-iskola. Però ma rridux ninsew li mhux l-immigranti biss forsi għandhom bżonn dal-free child care, il-Maltin li qegħdin fis-social
economic status.
Min qed jħossibhom dawk għandhom bżonn imorru?
Dawk huma l-iktar tfal disadvantaged, disvantaġġ. Ġa qed nibdew, m'aħniex pariċ, għax huma ġa disadvantaged u mhux qed imorru. Ġada u t-tfal huma b'iżvantaġġ u ġenitur minnhom qiegħed id-dar, allura ma jistax jibgħat it-tfal ġo child care center u ġa allura huma ġa żvantaġġjati. Allura ġa qed jibdew qabel konna qed nibdew minn meta ta' 3 snin ħajkunu żvantaġġjati għax kellna tfal minn dan is-settur li ma jibatuhomx il-kinder. Illum qas jistgħu jibatuhom iċ-child care, allura ġa għandha qed jikber dik il-
Tajjeb, tista' tibqa' magħna. Nirringrazzjawkom mela tal-ħin tagħkom u tal- Lele, okay. Grazie ħafna, mela nistiednu l-Child Care Centers Providers Association, s-Sur Simon Zammiti ġantru ġarruħu, s-Signora Alexis Bonnici, s-Signora Elizabeth Parnis, Roderick Bazzina u Alex Bonnici, s-Signora nizlu kawnek, s-Signori Alex Bonnici. Tajjeb. Mela, yes, okay. Smajtu ħafna, grazzi tal-li kontu manna mill-bidu tal-diskussjoni. Smajtu ħafna, n-immaġina, apparti dak li kellkom ħsib tajdu, għandkom anki t-kommentaw fuq xi stiħra, nitlobkom, ovvijament, tkunu tajdu għandkom tajdu, ma tkunu konċiżi kemm jista' jkun. Sur Simon Zamit.
Tajjeb, nirringrazzjakom ta' din l-istedina, hija opportunità tajba ħafna. L-assoċjazzjoni li ovvjament rappresenta n-nies li jipprovdu ċ-ċajker għall-età bikrija ta' tfal u Malta ġiet maħluqa fit-2016 u l-għan tagħha kien li ngħinu l-membri tagħna fil-bżonnijiet kummerċjali u ta' negozju iżda wkoll li aħna nirregolizzaw ukoll ma DQSC u koll li aħna dejjem aħna najdu li aħna ridu nofru kwalità tajba ta' servizz lil dawn it-tfal tant feta bikrija daqshekk bikrija. Kulħadd jaf u kulħadd semma kemm hu importanti dan il-perjodu ta' din l-edukazzjoni li m'għandix naħseb illum il-ġurnata jiena li involut dan is-settur 28 sena. Ġifieri għandha esperjenza żgħira. Naħseb morna wisq lil-in fi żmien meta bdejna ċajkera u Malta kien fil-fatt konna naqgħu taħt il-Ministeru tal-Politika Soċjali kien vokazzjonali u konna naraw l-element tal-bżonnijiet ta' tfal minnaħa ta' kura. Issa qed immorru qed ninsew naqra l-kura ta' tfal u qed immorru wisq fuq l-edukazzjoni ta' tfal. Huma importanti tnejn imma jiena naħseb li f'dan il-moment ridu nsibu il-bilanċ ta' tnejn li huma flimkien għax ovvjament l-edukazzjoni biss mingħajr l-imħabba u mingħajr il-kontinuità u aħna neżiġu ħafna li ċ-ċajker għandu jkun il-kontinuità tal-familja mhux li it's not replacing the family, it is a continuation of the family. U fil-fatt dak aħna nisġu ħafna. Ovvjament, is-settur tagħna huwa mifni bi problema tan-nies, ma nsibux nies biex jaħdmu magħna. U unfortunately konna nirrikorru biex nfittxu risorsi oħrajn li huma risorsi barranin, li hija diffiċli wkoll biex insibu risorsi barranin, għax ovvjament il-lingwa hija problema kbira. Fej aħna, ġifiri, biex kunu jafu l-Malti, hija kważi impossibbli. U anka biex kunu jafu l-Ingliż, u l-Ingliż tajjeb ukoll qed insubuha diffiċli ħafna. Għax in-nies li qed jiġu biex jaħdmu ma' Malta huma ġej minn pajjiżi jew ta' tled-dinja jew minn pajjiżi oħra li l-Ingliż tagħhom huwiex daqshekk fluent u daqshekk tajjeb. U fi 2025 hija xi ħaġa wkoll li għandna deadline fej il-carers tagħna li jiena ngħidulhom edukaturi wkoll il-ġurnata, irid ikollhom ukoll proficiency in Maltese. It's not either Maltese or English, imma irid ikollhom proficiency in both Maltese and English. Tifi ma nafu se jiġri sa 2015, sa dak id-deadline sa 2025, imma s-sitwazzjoni ili u din huwa ċirku. Għaliex qed ngħidulu ċirku? Għax il-problema qiegħda fis-sistema edukattiva kollha. Aħna qegħdin l-aħħar skaluna fis-sistema edukattiva. Allura meta qegħdin fl-aħħar skaluna. Allura li jiġri hu meta fis-setturi edukattivi oħra ma jibdewx isibu nies, dejjem nimxu livell taħt biex indaħlu nies tal-livell ta' taħt dak li huwa bżonjus. La xed jiġri. Meta fil-livell primarju maħniex qed insibu edukaturi, qed immorru biex intaħlu anke LSCs, per eżempju, meta ma nsibux LSCs bil-digri u bil-kwalifiki li suppost qed nagħmlu, qed indaħlu nies li huma with level 4, lill-maġġoranza tal-level 4 u jinsabu ġo child care centers, u daw indaħluhom bħala supply LSCs u ovvjament insarmu ovvjament is-settur jippreferu li jmorru supply LSCs għax il-kondizzjoni ta' xogħol huma aħjar il-pagi aħjar għandhom il-nidejn semmija ma' kif huma qasmin għandhom it-tliet xhur tas-sajf ma jaħdmux fl-istess il-preparazzjoni mhux bħal ta' teachers, ġifieri jistgħu jagħmlu part-time job ieħor dak it-tliet xhur għal kundizzjoni huma ħjar. Ma jitħallux tas-sajf, imma jidħlu xorta, jidħlu xorta ikollhom dak il-vakanzi jistgħu jidħlu jagħmlu part-time job. Eżattament. Ġifieri, u barra minn hekk il-problema l-oħra, li għalkemm il-free childcare scheme kienet l-iktar skema li tat buż kbir għall-settur, iżda wkoll ħalqot problem oħra għaliex. Għax il-childcare centers through the association aħna niddiljaw pakkett ta' tliet snin mal-gvern. Dak il-pakkett ovvjament niftehmu fir-rata ta' dak li aħna nitħallsu per hour. Dak li semma l-Jobs Plus. Ovvjament, jekk inti meta inti tikkumpara il-pagi li nistgħu nagħtu aħna ma' dak li aħna tnieħu għaliex, għax dak huwa kkappjat minn dak li aħna tnieħdu per hour, meta tiġi tikkumparah ma' l-FES li daw għandhom collective agreements li jiżdiedu kull sena. U anke ma' settur edukattiv, mal-kindergarten teachers, year ones, year twos, għalhekk hija problema li min jidħol hemm kast għal child carer ma jaqaf child carer, ovvjament ta' xil-kundizzjonijiet ta' xogħol m'hemmx bilanċ bej is-setturi, daħal hija stepping stone, pratikalment hija stepping stone. Min jidħol level 3, level 4, naqbel magħhom għalhemm kas ma' kostituzzjoni oħra li jibqgħu telajn biex imorru sa teachers. Għaliex għax aħna bħala child care centers ma nistgħu qatt nipprovdu għall-inqas il-privat, ma nistgħu qatt nipprovdu l-kundizzjonijiet li jagħti s-settur pubbliku. Dik hija l-ikbar problema li għandna. Inna niddiskutuha, inna ma' kull entità possibbli u dak hija l-ikbar problema. U b'hekk hija tifier għalkemm aħna qegħdin hemmhekk biex nagħtu kundizzjonijiet tajbin waka quality childcare, insibu għad diffiċli ħafna, għax ma tenti jkollok turnover ta' childcarers u koll, dik biex ħaġa li hija ta' kwalità li inti għal kwalità tiegħek.
Plus il-difikultajiet li nsibu jkunem.
Plus il-difikultajiet li nsibu li konna tfal li jibdu, li konna tfal disabilità, dak m'għandniex għajnuna aħna minnaħa tal-komplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplejomplej
l-inklużjoni fil-fleta bikrija. Għalkemm aħna nippruvaw kemm jista' jkun nifsku l-bibin tagħna għal kulħadd. Imma minħabba il-modell ekonomiku tagħna aħna ma nistgħux nipprovdu one to one attention. U ħafna drabi dawn it-tfal li għandhom situazzjoni differenti għandhom bżonn attenzjoni speċifika. Jekk aħna meta aħna għamilna l-mudell ta' ħlasijiet aħna fuq il-leverage ta' għax leverage ta' ratio huwa 1:5. Għax inti għandek l-under 1 is 1:3, l-1:2 is 1:5 and over 2 is 1:6. Leverage huwa 1:5. Meta inti aħna kkalkulajna aħna biex inġibu di return on investment għax aħna fl-aħħar mill-aħħar wara commercial entity. Aħna rridu minimu ta' 5 titfal għal kull adult li għandna fiċ-ċentru biex aħna nkunu sostenibli. Allora daw it-tfal li għandhom bżonn għajnuna speċjali fl-età ta' taħt 3 snin hija kważi impossibbli li aħna nistgħu nagħtu dak is-servizz. Daw affarijiet diskutejnihom ukoll. Ma s-sa għadna ma wasalni
xo. Fuq dal punt, għan anticipa ftit. Il-tamlu distinzjoni bej jekkux fizika jew disabilità ta' natura oħra, jew jot across the board kemmal dak li huwa disabilità fizika u anki disabilità ta' natura oħra.
Ija across the board, imma il-ċentru zgur li ovvjament jikkonsidra xin is-sitwazzjoni propja. Naf ħafna ċentri, per eżempju, fej għandhom tfal b'Down syndrome. Down syndrome id-neċessitajiet mhumiex bħal neċessitajiet ta' tfal oħrajn li għandhom bżonn one to one, ġifieri għax fl-età ta' 0 to 3, bżonn tagħhom ukoll l-istess. Ġifieri jiddependi l-każ, imma każ fejn għandhom bżonn attenzjoni speċifika ta' persuna diretta magħhom, iċ-ċentri bħalissa ma jistgħux joffru dak is-servizz.
Però najtu l-ħna qraw appunt wieħed li mhux il-postijiet mhumiex adattati li nistgħu nilqgħu d-diżabilità x'aħna ngħaddu minn taħt il-proċess ta' diżabilità tal-MEPA. Għax biex nikkorreġi l-taf ta' għax għalet li l-postijiet għas joħroġ permess hekk ikun m'għandniex.
Id-difikultà iktar ta' natura
bil-fiżika. Il-fiżika biex inkomplu ma' dak it-tifel jew tifel kif suppost. Għax aħna ma nistgħux nagħmlu diskrimination inqas. Ġifri minn niġi rridu speċi jinżommu.
Għamil sew speċifika id-dal punt, għallu għasun għax inkella fissell il-planning process mux għet jimxie sew, u dak huwa parti mill-planning process. L-onorevole Tarr.
Għad gost nisma, law net grazzi u proset ta' dik il-prezentazzjoni, għad gost nisma li jrid jidħol iktar l-aċċenn li meta t-tfal jkunu proprju fiċ-child care centers, ġifieri tkompli tiġi promossa anki l-kura tagħhom. U b'mod partikolari inti semmejt li jkun hemm kontinwità bejn dak li qed jiġu offruti fiċ-ċentru u mbagħad anki mal-familja. Jiena qed noħodha wkoll illi t-tfal li jkunu fiċ-child care center. L-educator illu tkun magħhom. Daw jkunu per eżempju pool ta' tlieta partikolari biex it-tifel jew it-tifla għall-inqas kif aħna id-dar idealment dejjem jkollok kif qed tajt inti kontinwità illi dejjem jkollok l-istess nies li qegħdin jagħtuk dik l-edukazzjoni l-istess biex ma jkun hemmx dak il-ħafna llum. Stil ta' wieħed, għada stil ta' oħra u dan ikun hemm dak it-taħlit, allura it-tfal iħossuhom iktar għaddejjin jiġifieri f'ċertu stabilità tal-mod li qegħdin jiġu indukrati. U fuq din il-kwistjoni tan-nuqqas ta' edukaturi li m'intomx issibu, qegħdin tibżaw illi l-futur jista' jkun illi se jkun hemm tnaqqis kemm fil-professjonalità jew inkella anki fil-livell akademiku ta' min il-qudiem se jirsa il-qudiem biex jidħol għal dan ix-xogħol. Qed tibżaw illi biex issibu n-nies biex jkunu dawn l-edukaturi se jkollha tidbaxxa il-livell kemm akademiku kif ukoll professjonali.
Mela, grazie onorevoli. Fuq l-ewwel mistoqsija, iċ-ċentri, il-maġġoranza tal-ċentri jaħdmu bis-sistema ta' primary carer. Allura iva, kull grupp ta' tfal jibqa' dejjem mal-istess carer sakemm ma jimxix minn età għall-oħra. Hemmhekk iva. Fuq l-affarijiet l-oħra hija fil-preżentament iva huwa uġieħ ta' ras. Għax jekk mis-sensibu edukaturi, ovvjament is-settu ma naqbel qatt lill-livell għandu jonqos. Il-livell għandu dejjem inħarsu li l-livell dejjem għandu jiżdied. Iżda jekk ovvjament ma nsibux edukaturi, ir-riskju dejjem hija hemmhekk. Diġà kif semmew ta' qabli daħħalna il the assistant to the child carer li dan ikun level 3. Fil-fatt daħal l-assistant to child carer, għaliex? Għaliex ma bdejniex nsibu nies b'level 4 u l-settur ma setix. Mela, ix-xogħol tal-assistant to child carer, differenza hija mela. Child carer, child educator, mela, fil-tfal ta' bej sentej u 3 snin għandu 6 tfal ma' kull adult. Mela, pers li aħna maħniex nsibu nies biżejjed. Sibna soluzzjoni ma' DQS u mal-autoritajiet nisperaw li hija temporanja x'aħna qed nixtiequ, għax aħna nixtiequ nies kwalifikati jaħdmu magħna. Li għall-inqas indaħlu xi ħadd with level 3 li diġà għandu background imma mhux level 4. U jgħin l-edukatur li huwa kwalit with level 4 u d-differenza hi li flok ikollu 12 tifel imma meta edukatur kwalifikat with level 4 ikollu assistant miegħu. Flok ikollu 12 tifel u tifla ikollu 10, ikollu inqas. Allura, dak l-edukatur qed jagħti
l-edukazzjoni bżonni użan ma l-assistenti jow, imma jkun il-ħin kollu taħt supervizjoni ta' the qualified child carer. Issa ovvjament ma naħsibx nistgħu ninżlu iktar l-isfel, jifieri għalkemm jifieri s-sitwazzjoni li jifieri nisperaw li ma nassu semm hekk. Jifieri qed indaħlu nies jaħdmu magħna li huma minn pajjiżi oħrajn. Ed nipruvaw namlu ġifi biex nżommu anka aħna bħall-assoċjazzjoni kemm jista' jkun ngħidu lill-membri tagħna li għadu każ li għas ikollhom in-nies ikunu Ingliż tajjeb, iżda mhux dejjem issib ġifi xi kultant.
Plus li qegħdin inħadmuhom. Plus li diġà qegħdin inħadmuhom in process of the course. Ġifier diġà jkunu impjegati u dik USC qed jgħadduhomna għax m'hawnx jminu lesti bil-courses. Mela. Impiegati u jafu bihom sintendi rridu nirreġistraw ma d-dipju għessiju. Iva. U jja online?
Il-kors ġeneralment jingħata għax ovvjament għaw il-korsis li jingħata għaw matul il-ġurnata li dak huma mill-inqas. Imma mbagħad ikun hemm courses ukoll li huma private on courses. Eżatt, li dawk jagħmluhom fil-għaxijiet. Imma dejjem daw li qed jagħmlu l-courses diġà huma supervised ovvjament mill-managers. Imma iva jkollhom the full capacity of the children that they are taking care of.
Tajjeb. Mela, intom tgħidulna perspettiva oħra. Li hija importanti wkoll għalina bħala kumitat minnaħa tagħkom u ħadd gost isemmejtu ovvjament l-ewwel qed napprezza l-investiment li sar u da qed fl-ewwel laqgħa wkoll għax huwa importanti ħafna li kieku ma kienx hemm is-settur privat li wara interess li investi kieku ma jistax ikun hemm is-suċċess ta' din l-iskema, jiġri hemm bżonn kulħadd, kull stakeholder importanti. Però ħadd gost ukoll li semmejtu l-importanza li wieħed mhux biss jara l-aspett dak li huwa kummerċjali u rajt li sewntom kumpanniji li tridu tħarsu wkoll li tagħmlu qliex inkella x'kumpanija. Jiġifieri dak wieħed jifhmu huwa ġust li jkun hekk li jkun hemm il-profitt xieraq imma fl-istess ħin wieħed ma jistax ma jagħtix klas l-aspett edukattiv, l-aspett ta' care, l-aspett ta' kwalità, eċetera, eċetera. Jiġifieri il-profitt mhux għal skapitu tal-kwalità u dak ħadd kosti semmejtu ħintom biex l-aħħar mill-aħħar tirrappreżentaw parti sostanzjali minn child care providers f'Malta. Għandna nirringrazzjawkom tal-ħin tagħkom talli ma tista' mela l-Onorevole tal-Previ.
Nagħmlilkom l-aħħar mistoqsija x'naħseb intom il qegħdin proprju f'din iċ-ċirkostanza. Isna tkellimna fuq il-problemi li hemm u isna se nitilqu li hemm diffikultà. Intom x-soluzzjonijiet taraw li jistgħu jkun hemm? Għamiltu xi proposti kif tista' tiġi indirizzata in-nuqqas ta' child care educators?
Ovvjament kif qatt qabel ngħaddejn ħafna fid-diskussjonijiet, jiġifieri is-soluzzjoni mhijiex waħda, is-soluzzjoni huma kif qatt tajjeb inti soluzzjonijiet. Jiġifieri is-soluzzjonijiet edukattivi kuħat nafu, kumma challenging, ġifiri fil-settur kollu ta' sistema edukattiva hija challenging. Ġifiri, mhux biss, ġifiri, għax anke llum tant l-unemployment kif nafu huwa kważi ma jeżistix illum il-ġurnata, ġifiri tant għaw orizzonti kbar fejn it-tfal tagħna jmorru jaħdmu llum kundizzjoni tajbin. Ġifiri, il-kompetizzjoni hija li hi, ġifiri, jekk mhux se nagħmlu sistema li hija attrajenti biex it-tfal tagħna li joħorġu minn fuq il-bank tal-iskola jimxu għas-sistema edukattiva, hemmhekk ma naħsibx li ħansibu soluzzjoni. Ġifieri jridu nsibu l-bilanċ bej the pride, għax dik hija problema oħra wkoll l-inħossijiet personali, the pride of work ma dak li inti qed tirċievi għal remuneration for your job. Ġifieri dik hija problema oħra li niftħu orizzonti oħrajn imma ġifieri għax nitkellmu ħafna fuq drittijiet u drittijiet illum u dmiriet xi kuntat ninsewhom ukoll. Xi ħaġa li saqt tikkummenta wkoll fuq li għal jobs plus qabel, id-diskrepanza ta' bejn il-book hours
u il dak li actually they are attending. Mela, ovvjament meta aħna ċ-ċentri aħna nimpjegaw il-carers tagħna, aħna nimpjegaw kemm full timers kemm part timers. Ovvjament aħna jkollna n-numru ta' sigħat li aħna bħala ċentru aħna qed inħallsu l-impjegata tagħna. Jekk il-ġenituri ovvjament jibbukjaw ċertu ammont ta' sigħat u dawn ma jiġux issa jew għax jagħmlu kalkolazzjoni ħżiena. Jew għax ikun hemm abbużi minn ukoll minn naħa tal-ġenituri għax aħna ninnutaw li jkun hemm abbużi daw ġas jaqdu jitfgħu ammont ta' sigħat jibbukjaw ma jagħmlux xaqra homework x'għandhom żomm. Ovvjament aħna minħa tagħna mis-sistema ta' naħa tal-bidu aħna l-impjegat tagħna jdu nħallsuhom. Ġifi dik id-diskrepanza wkoll mhijiex hija r-realtà wkoll għax hemm dik id-diskrepanza. Ġifi id-diskrepanza inti titqisha wkoll man-numru ta' sigħat li ċ-ċentri qed jipprovdi hu is-servizz tiegħu li qed jipprovdi.
Inti bbukkjajt fuq dak li talbek il-konsumatur, jiġifieri fis-sens qed jagħmel użu tas-servizz tiegħek.
Nasab ħadd ma ritit fa' xidel fuq iċ-ċentri, jiġifieri biex nagħmluha ċara, jiġifieri l-ċismu kien l-ispjega anke tal-sewamilt. L-ispjega tal- anke l-ispjega tal-Jobs Plus kienet fil-fatt li jekk taw f'ġi maskieħa jagħmlu sija inqas qed issellu diġà numru ta' sigħat li f'xahar naturalment qed jakkumula, jiġifieri ħadd ma ritit fa' xidel fuq iċ-ċentri ma ġiet spjegata u minn tajb li ċerajta. Naħseb il-mistoqsija l-aħħar mistoqsija u kummenta l-għonu għattar previ kienet li jekk intom għandkom forsi xi suġġerimenti li għaddejtu lill-eżekuttiv, lill-gvern biex wieħed jitejjeb, jekk kunu tixtiequ forsi anke aktar il-qudiem tibatunna xi xi ħaġa tixtiequ tibatunna, aħna bil-qalb kollha tru il-segretar tal-kumitat. Bil-qalb kollha nkunu nistgħu nikkunsidraw anke fir-rapport tagħ-ħari tagħna meta niġu biex nagħmlu r-rapport tagħ-ħari tagħna fuq dis-suġġett dejjem jekk intom tixtiequ, ovvjament biex aħna nkunu nistgħu ikollna anke l-istampa ta' x'ista jsir il-quddiem u qed noffrulkom li aħna fil-każ inkunu nistgħu nagħmlu dan anke jrid nagħmlu aktar il-quddiem bil-qalb kollha.
Xi ħaġa li forsi skatwa tiġi kkunsidrata hija kif bħalissa il-gvern qed iħallas anke fis-skejjel tal-Knisja u fis-skejjel tal-privat iħallas l-edukaturi hu jista' jkun illum kif qed tgħidu din hija sistema edukattivi kollha, ġifieri jista' jkun li dak il-mudell jibqa' nieżel ukoll sa ċajker biex għall-inqas l-edukaturi kollha jkunu on the same level playing field.
Mhix proposta li wieħed għandu jiena dejjem inkun wieħed minn dawk li ngħid isma' fil-doqdu attenti f'dal-pajis ma jistax jagħmel u jħallas kollox il-gvern. Ġifieri nifhem il-punt li kif qed tgħidu huwa minnu, imma fl-istess ħin noqgħdu xejn attenti li mhux kollox jispiċċa fuq l-ispalla tal-gvern laqas. Forsi qed nitkellem jekk anke mill-esperjenza ministerjali li kelli qabel, allura wieħed irid ikun bilanċjat iktar. Però hija proposta fl-istess ħin, jiġifieri qed m'għandux iwarraba ma jikkunsidrajhiex. Tajjeb, naħseb li hija minnha.
Barra li jek li il-courses jitħalsu jaqnu id-DQSC xorta tafas li 50% mit-ċentru irrit ikun kwalifikat. Biex niċċaraħħa għalli madmata mela għem li 50% mit-ċentri irrit ikunu kwalifikat.
Grazzi li tgħidha x'anke id-DQSC. Huma stess ukoll ikkonfermaw għandna fl-ewwel laqgħa meta kienu preżenti hawnhekk.
Il-courses li iktar li nistgħu ngħinu dal-mothers li għandhom it-tfal. Dawk għandhom għandhom il-film ta' tfal, ġifiri forsi hemm xi courses li jistgħu joħorġu ngħidluhom jagħmluhom mhux biex inħallsulhom il-gvern. I mean jkunu jridu ma il-courses forsi l-oħra jagħtew għalhom jagħmluhom.
Imma dan minħabba li għandhom esperjenza huma wkoll jistgħu jagħmluhom.
Kollhom l-esperjenza qiegħda ġo fihom din. Ma dinhom
huwa messaġġ tajjeb dan qed tgħid. Tajjeb sinjuri, grazzi tal-ħin tagħkom, grazzi ta' dak li qsamtu magħna, nirringrazzjawkom ovvjament aħna nibqgħu disponibbli għalikom ukoll. Naħseb li għamilna ħin biżejt illum xejn. U allura nistgħu nagħlqu l-laqgħa tagħna hawnhekk, grazzi.